Rīta lēdina, rīta kādas ir šeit. Tāds varbūt ir viens mazliet, ka nav pats priekšnieks pie. Šodien pazinīja, būtu, lai es ir aizvietojot, tā kā nācies ir diemžēl iztikt ar mani.
Vai domīga tieši pēc stāri?
Jā. Darbu. Un tā, jūs esat saņēmuši ar kārtības jautājums. Uz šo rītu ir ienākuši klāt vēl 5 papildus jautājumi. Un mums par tiem 5 vajadzētu balsot par iekārtošanu darba kārtībā. Pirmais ir priekšlikums iekārt darba kārtībā, kā 21. punktu. Un par aizņēmumu ir ap projektu Liekos pēc ūdens sistēmas uzlabošanu Liepājas jautājumā. Aicinu balsot par šī jautājuma iekļaušanu darba kārtībā. Paldies, 6 par jautājums iekļaut darba kārtībā. Papildu jautājums numur 2. Kad jūs otro punktu iekļaut lēmumu projektu par atļauju pieņemt dāvinājumu, ziedojumu pedeltenis kortus. Aicinu balsot par iekļaušanu. 6 par iekļaušanu. Tātad ir iekļauts priekšlikums numur 3. Iekļaut kā 23. Gadu kārtības punktu lēmumu projektu par aizņēmumu AF projektu vides pieejamības nodrošināšanu Novotielā 2 aizputrēm. Lūdzu balsot par iekļaušanu. Teši par. Projekts iekļauts. Tā. Priekšlikums numur 4. Darba kārtībā iekļaut 24. punktu. Lēmumu projektu par grozījumiem 1000 novada pašvaldības doma 23. gada 23. februāra lēmums 169. Tālāk mums nerāda.
Par siltu nodarbu sabiedriskajā pakalpojumu līdzības lietu.
Jā, Jānis mums nodeklamēja, tātad lūdzu aicinu iekļaut viņu darba kārtībā. 6 par, lēmums projekts iekļaut darba kārtībā un priekšlikums numur 5. Darba kārtībā iekļaut kā 25. punktu lēmums projekts par projekta Nīdzes sporta lauka un būvniecība iesniegšanu un īstenošanu. Es ir balsot par iekļaušanu. Darba kārtībā. Paldies, 6 par. Tātad darba kārtība mums ir sastādīta, 25 punkti, un varam sākt pie pamata jautājumu. Numur 1. Par autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās mērģotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem. Ziņotājs mums ir vajag tēvis pieteicies. Tā kā tā ziņošana. Ieteicies,
mēs pēdējāsīt, man
ierakstīts pēsīt, bet mums nezinu. Atbija piesīt.
Tad normatīvāk prasā mērķotācijas vidējā termiņa izlietošanas programma 3 gadiem pieņēma. Nosaka ministra kabinets 173. noteikumu. Bet no pirms mēs ejam tālāk, man lūgums sekretāri kur ir 23, 24 punkti, pirmā rīnkopā, kur ir 23. un 23. rīnkopas. Nosaka, ka mērķi tāds izliet par tādiem mērķiem. Līdz ar 21. un 23. punkts paliek spēkā, bet 4. vietā nāk uz 23. rīnu. Jums viss tas sadalījums ir priekšā, varbūt tas tādāk. Pārgums varētu izsaukt tas, ka tas pieaugums 26. 27. plānums lielāks, bet tā kā katru gadu tas 173. minus gadu plānumā tiek noteikta aprēķināšanas programma, tam vienmēr ir cerība, ka varbūt pamainīsies tas sadalījums un ceļiem būs vairāk. Vai jūs redzat, ka bāds, tad ir šogad tikai 1,809 tūkstoši, bet un 26. gadā, 27. gadā, 3. gadā. Uzrādīsies, kādi bijuši iepriekšējā gadā, bet nu tādi, ko ietekmē mums laika apstākļi, piemēram, sniegam pagājuši, kad ir iztērēts 132 tūkstoši no meditācijas pusu, kad 60 tūkstoši bija klātnā pamatuļi. Nepietika mums meditācija, lai viss sniega savā. Bet lielākais izlietojums ir lešana drāns maicījums ceļu. Jaušana krūma, jaušana 517 tūkstoši. Tie skaidri tikai komunālas pārvaldes ir visiem, kas netiek klātis. Un asfalts ir 121 tūkstoši. Tāpēc ir drošana 43, no tā tālāk. Es varu palaist apkārt, ja kādu interesēju strēciju. Un tas īsmā būtu visi ir gan jauka.
Vai vēl ir kolēģiem jautājumi vai priekšlikumi? Ja nav tad aiku
prastīt tādi, nu tu jāpastāk. Reci nav samazinājušies prastīt tādi.
Nu, skaidrs, skatot, nu te paliek prasti. Patie trīs gadi, kā tu gadi. Nedaudz, bet tomēr paliek mums nedotiks stakos līdz inflācijā. Labi, ja vairāk jautājumu nav, tad šīs piedāvums balsot par iekaušanu domu sēdēm. Teši par, paldies, lēmums pieņems. Tagad jums otrais jautājums šodien. Es vajag par aizdām procentu likuma maiņu, ziņotājs Gints.
Jā, dienis, jā. Šobrīd ir tāda iespēja, ka, ka var mainīt fiksētās likumas, kas mums ir novecās pagājušā gadā. Valsts ļausi no valsts kasē veikt izmaiņas. Ja pagājušā gadā, kad Eiribor likuma bija sasniegums un ļoti augstu līmeni, tad vienotarība bija izdarīgāk tajā brīdī ņemt fiksētās, kas tajā brīdī bija kāda procenta zemāks nekā mainīgā likuma. Un šobrīd tā, tas brīdis, kad Eiribor likuma ir stipri samazinājusi, es nu par vairāk kā 1,5% līdz ar to, tad ir iespēja mainīt mūsu fiksētiem aizņēmumiem likmes uz mainīgo likumu. Un tas rezultātā dod uz šiem te aizņēmumiem, nu tādi 5-6-7 tūkstoši ekonomiku gadā. Tā kā tas būtu jādara, un to arī dara cits pašvaldības. Tā līdz ko tas ir iespējams. Tā kā viņiem ir.
Mēs līdz mainam no fiksētās, ja mainīt, ja tev, jā. Cik mēneši mainīgo?
Jā, mēs esam jūtas pašvaldības izmēram par to.
Un tagad kāds izstāsts cipariski šobrīd?
Cipariskas mums šiem te aizņēmumiem, kas varētu sastāvīt gan 6-7 tūkstoši gadā ekonomiku. Šī interesi.
To, ka mēs nomainījām piekstētās. Jā. Mainīgi no šī bija šo gadu mainīgi. Jā.
Un krītās jau, nu jā, un krītās mums fiksēšās attiecīgi. Tās tās tēmbrīdī, kad pārējā kredītiem arī krītās, tad ar to kā kongrēja mainīgā rūpēs. Ka pamatotas ir mainīgās 12 mēģi.
Un viss
ir tādi. Un viss ir tādi. Mēs varam zināt, ka tas būs pēc gārģi platālāk.
Vienu gādu visu zinām. Labi, paldies. Vai vēl kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot par iekļaušanu domas sēdē. Paldies, seši par. Tā mums iekļautas domas sēdes datu kārtībā tiks. Numur 3 jautājums. Par nolikumu nav balvu piešķiršanas kārtību dienekurzēm no izglītības iestāžu izglītojuma maiņiem apstiprināšanu. Viņu apgrējas būtu.
Paldies! Izglītības pārvalde sagatavoja jaunu nolikumu, ar kuru nosaka kārtību, kādā veidā tiek apbalvot tie izglītojamie, kuri sasniedz augstus un ļoti augstus rezultātus izglītības un sporta mācību procesā. Šo nolikumu projektu divreiz skatīja izglītības komiteja, lai precizētu, un ņemot vērā, ka tas sasaistās arī ar finansēm, kaut gan finanses ir paredzēts apmēram šī gada, ja pagājušā gada budžeta apmērā, lasot izskatīšanai finanšu komitejai, lai vēlāk virzītu uz domas sēdi, aicinājums atbalstīt. Diskusijas ir bijušas plašas, visi pat vēlējušies ir izteikuši viedokli.
Paldies, jautājumi. Vai ir kolēģiem jautājumi? Šūpīgi daudz, kad tur nav jātas aicināt balsot par iekļaušanu domas sēdē. Seši par, paldies. Vienā mēs seši par viens atturs, mums jau ir 7 pievienojuši. Lēmums tiek kļauts, domas sēdē. Un varam ķerties pār pie nākamā jautājuma, numur 4. Ziņājums par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam un izpildi un debitoru parādiem. Jo tā ir mums pieteikšu ar divas, Aiva un Daiga. Apsriedē, pavienē, pēc kārtas. Lūdzu. Tā, es redzu klātienu. Aiva redz atālam būt.
Es esmu attālināti, jā, bet es varu varbūt pirmā noziņot, es parasti tā, ja dzirdat, jā?
Dzirdam.
Jā, tā kā ir pienācis kārtējais ceturksnis, tad es esmu tikai savilkus datiņus, jums arī ir Excel tabula kā katru ceturksni. Salīdzinājumā ir es atstāju arī pagājušo gada sākumu un arī pirmo ceturksni, lai jums ir dati, par ko salīdzināt, tad... Kā jau redzams ir parādu, mēs esam samazinājuši šo brīdi, salīdzinot ar pagājušo gadu par 68,5 tūkstoši. Nu tā ļoti precīzi, jūs redzat precīzo summiņu, bet nu tā lielumā iekasētā naudiņa ir iepriekšējā gada līmenī, tas ir 1,792,899 eiro. Nokavējam naudās no tie, no tā ir 21 tūkstoši, tas nozīmē, ka mēs esam arī daļa no parādu, jo tā kā samazināšana diezgan veiksmīgi atgādinājumi nosūtītie. Es gan liku pagājušā gada sākumu, jo šī ceturksnī mēs principā vairāk esam strādājuši pie tekošo nodokļu aprēķināšanas un atvieglojam izskatarinājumiem. Ļoti maz mēs esam pieskārušies, bet ja salīdzinu izsūtītošas iepriekšējā gada paziņojums līdz šim brīdim, tad mēs esam jau arī par 18 tūkstošiem tā kā vairāk iekasējuši, vismaz ir samazinājuši ar brīdinājumu izsūtīt arī 611 ir izdota lēmuma izpildrīkojumi 400 gabali, arī tur ir redzams izdotās summiņas un iekasēti ir 70 tūkstoši no lēmumiem izpildrīkojumiem. Un arī ir tiesa izpildītājiem pieteiktie pieteikumi 150, no kā ir iekasēti 37,484 eiro. Ja paskatās, es atstāju 3 gadā salīdzinājumu arī aprēķinos, tad aprēķina summa ļoti būtiski nav mainījusies, ir nepilni 3 miljoni. Tad var arī redzēt salīdzinājumu par mājokli un zemi. Vēl kāds tas pozitīvais, ja šī gada ceturkšiņa mūsu lielais darbiņš bija ļoti veiksmīga sadarbība ar ZZ datiem, kur mēs esam savākuši 5 tūkstoši e-pastus. priekš nekustamā īpašuma nodokļa nosūtīšanas, jo paskatījos ZZ datu programmiņā, tad pagājušajā gadā pa pastu mēs esam sūtījuši apmēram 15 tūkstoši maksāšanas paziņojumus, tad šogad jau tie ir tikai 9 tūkstoši, līdz ar to ir apgrieztā proporcija. E-pastiem un pastam ir apgriezusies otrādi, jo šobrīd e-maksāšanas paziņojumi mums ir gandrīz 15 tūkstoši, līdz ar to mūsu, teiksim, pasta izdevumi tā ļoti nav iespēdējuši, jo līgums par pastu sūtīšanu mums maksājumā summiņa nav palielinājusies, paldies Dievam. Un šī e-pasta arī līdz ar to nonāk nomas programmiņā lielākai daļai, kam ir nomas lietvedības programmā, un arī grāmatvedības programma. Tā kā mūsu kopīgais darbiņš ir mazliet arī ietaupīt pašvaldības līdzekļus uz šo jomu, un vēl joprojām pie tā arī strādājam, un arī saņēmām aizvakar ZZ datu pateicību, kad pašvaldības pie tā strādā. Tas tāds īsais ziņojums. Paldies!
Paldies, Aivi! Vai arī Daigai, ko piebilst?
Jā. Mēs tad arī mēs ikdienā strādājam arī ar parādu.
Jūs mikrofons.
Jā, mēs arī ikdienā strādājam ar parādu atgūšanu, tāpat kā Aivi teica. Šobrīd gan mums lielākie parādi, to ir kā arī iepriekš bijis arī par komunālajiem pakalpojumiem, bet arī tajā iekļaujos gan ātis parādus, tad ir šis maksātnes spējas lietās, un arī daudz parādi mīršā kraštā arī tiešām neizdosies atgūt. Īpaši iepriekšējā ceturksnī strādājumu uz iezīmes summas parādiem. Šajā brīdī ir visiem lielākie parādniekiem noslēgt cenāšu vienošanā, kur parādās vienmēr stīmri sarukusi, mūzikas mākslas skolas bērnu dārs un sporta skolas pakāpā, nolāko dēļu 700 eiro, un tās arī gan skolas, gan iestādes vadītājs kādā arī tālā parādā, bet nevien brīdā. Tajā brīdī mums arī liels darbs priekšā arī izvērtēt mantoņu izslodināšanās cilvēkiem, kuri ir viruši, kuri ir celikuši parādi, kuri visticamākies uz norakstīšanu, nebūs no kā mums.
Paldies, tas viss Jāņš. Man jautājums, tā kopējā tendence, salīdzinuši ar iepriekšējiem gadiem, aug vai?
Rūk vienu brīdi bija tā, ka pašās gads veidās zemes no lomas tikpat pieauga līdz ar to, ka bija zemes no lomas spalgs, viņamies iepriekšējos gados, bet to mēs tiesām atkubām un sakārtojam, kā es teicu, šobrīd vislielākie parādnieki ir uzstāduši vienošanos, gan jūnijā, gan arī līdz gadu beigām šie parādi visas vislielākā darē. Šobrīd ir iekšā zemes lomas parādos, arī parāda par mazdārzmību, kas ir mazāk par 100 eiro, kas arī sastāv lielu daļu, bet ar kuriem mēs tagad dienā nesatātā. Nu, kādā mums vēl.
Paldies, Naika, vai ir kolēģiem kādi jautājumi? Andrēm, būtu.
Jā, Naika, jautājums par nepastāvo īpašam nodokļu, cik atgādinājumi pēdējā ceturkšu laikā ir nosūtīti. Es nesaklausīju.
Tas bija jautājums man, jo jūs vispār ļoti slikti var dzirdēt.
Jā, Andrēs, vai es
jautājums bija attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, cik atgādinājumi pēdējā ceturkšņa laikā ir nosūtīti?
Pēdējā ceturkšņa laikā es teicu, ka ļoti maz. Man ir atgādinājumos ir salīdzinājums pagājušais gads līdz šim, jo mēs pirmā ceturksnī ar parādiem un atgādinājumiem ļoti maz strādājam, jo mums ir tekošais darbs pie kārtējiem aprēķiniem un atvieglojuma izskatīšanai. Parādu izskatīšana, atgādinājumu, nosūtīšana un brīdināšana mums principā sākās pēc 1. jūnija, jo pirmais ceturksnis mums seka kārtējais aprēķins atvieglojuma izskatīšana, plus vēl mēs šogad arī skatām ļoti veicam, kas mums ir pēc instrukcijas aprēķinu inventarizāciju, jo ne visus gadījumus lielā tekošā aprēķinā var pamanīt, kur piemēram ir neapliekās pēkšņi zemi, tad šobrīd mēs esam jau gandrīz finiša taisnē to inventarizāciju veicot. Līdz ar to jaunie atgādinājumi, brīdinājumi, es teiktu, ka ir pamats mums pārsvarā ir šobrīd lēmumu izpildrīkojumi un iesniegumu ties izpildītājiem, kur ir kreditoru prasības mantojumi un pieprasījumi no ties izpildītājiem, vai nu mēs kādu paši pamanam, kur ir tā, tā kā, es teiktu, ka parādu izskatīšana pirmā ceturksnī mums ir tādā neliela.
Tabulā jau ir, ja visu pagājušo gadu ir 578 izsūtīt, tad uz šo 14. aprīli 611, un tad mēs varam izrēģināt.
Jā, bet es teiktu, tas ir niecīgs, tāpēc seku, jo mēs pirmā vienkārši, tas ir kā papildus paskaidrojums, jo pirmā ceturksnī mums vienkārši nav fizisku laiku, un es arī uzskatu, ka nav jēga to darīt gada sākumā, tur ir drīzāk paskatīties gada vidū, kad ir izdarīts tekošais darbs, kas mums ir jāizdara, jo mēs esam tikai 4 administratori, un tad mums šis parāda izskatīšanas brīdinājuma atgādinājuma izskatīšanas laiks ir principā pēc 1. jūnija pusgadā.
Līdzīgs jautājums par pārējām saistībām, cik tad ir tie pēdējā ceturksnī nosūtīti?
Manuprāt, bija 80. Man konkrēti nav šobrīd sarakstīts tieši par ceturks, bet manuprāt, bija 80. Tā nesatot ar, man arī pārējās kolēģi, ne, manuprāt, tas bija 80.
Nepastāvā īpašuma atsevināšanas līguma maksājumi, un šī summa drīzāk ir pieaugusi.
Jā, šeit ir viens summa pieaugusi, vienai iedzīvotājai bija finansiālas problēmas, bet tās līdz gadu beigām viņa atrisinās, mēs esam vienojušies līguma pielikumā, ka tā summa katru mēnesi norūda. Šajā mēnesi iepriekšējos divos jau pa 500 eiro katru mēnesi viņa sēdz, un nākošajos katru mēnesi 1500. Tas tiešām, kas parāda, cik vairs ir pieaudzis, vēl vien dzīvokļu parāda, kas bija tiešām finansiāls brīvības, kur viņa arī atbildējis. Kā atbildēja un devis savu skaidrību, kā viņa tur sāpusās.
Tā kā ir flūdzu, tik ir gadījumi, kad šie maksājumi pārsniedz likumā noteikto termiņu 5 gadi.
Manuprāt, neviens no šiem 5 gadi nav pārsniedz, neviens no parādījuma nav tiks nes. Šie 2-3 gadi vēl tādī būtu parādījuma tiks nes, nav neviens tika. Nu, jūs domājat, ka 5 gadi nav maksāts par nekustamā īpašanas pirkumu? Nē, tāds mums nav neviens.
Nu, mums ir jau fizisko personālu nojūt, mums ir 3 gadi, un tas juridisko un fizisko ir 10 gadi nojūt. Atiecībā uz šiem parādiem, pas nekustamā īpašuma nodos vai citā?
Nē, par
izpirkšanu. Nu atsevināšanas, tur ir mums līgumos, kam ir tie 5, bet citiem jau ir īsāk. Kā ir pat personālu?
Jā, bet cik ir kādās tie 5 gadi?
Es domāju, ka daudz nav. Mums nav viena vai divi procesi, kas vēl jāuzsāk.
Kā mums nav to atšķirību? Te runā, ka jāuzsāk procesi, mēs sakam, ka nav.
Nē, mums ir jāuzsāk procesi, bet neviens nav lielāks par 5 gadiem no tiem neizmaksāt viņš. Nu, tas parāds nav neviens tik liels, ka būtu 5 gadu kavēts.
Mums ir jāuzsāk no maksājuma. Nē, viņš ir iestājies, tad ir jāiesniegs par to parādu.
Tad nav viens virš 5 gadiem.
Man liekas, ka bija iepriekšējais, man bija pa 2 komentī, es man iedzinu, un pat tās jau. 5.
Labi, paldies, ir vēl jautājumi? Ja nav, tad aicinu, paldies ziņotājiem, aicinu balsot par šī jautājuma iekāršana domas sēdē. Šis neiet, nocēt, ok, šis informācija. Pieņemt zināšanai.
Paldies, Sētiņu, par to, ka es uzklausīju ziņojumu. Un nākošais darba kārtības jautājums, numurs 7. Nē, atvainojos, numur 5. Un pārģēju jūs priekšu. Par vidas piemības nodrošināšanu avotie vadību aizputē, Dienvidkurzemes novadā iekļaušana, Dienvidkurzemes novada, pašvaldības rīcības un investīciju plāna 2027. Gadam. Kurš ir ziņotājs par šo? Gita, ja? Gita, mēs tevi klausamies.
Labdien!
Par
sekojošo jautājumu un iekļaušanu dienas darba kārtībā attiecīgi attīstības programmas rīcība investīcija plānā ir nepieciešams papildinājums un ieraksts par atveseļošanās fonda projektu īstenošanu saistībā arī ar valsts kases aizņēmumu, kas būs kā secīgais lēmums šīs dienas darba kārtībā. Aicināt lūdzu balsot un iekļaut šo jautājumu rīcības investīciju plānā. Šo ierakstu precizējoši.
Paldies.
Saskaņā ar nolikumu attiecībā ar attīstības projektu iekļaušanu attīstības programmā ir attīstības komitejas kompetencē. Kāpēc attīstības daļas vadība ir virzījusi uz citu komiteju, nevis tā kā noteikts nolikumā?
To var atbildēt? Attīstības daļa, jā. Cip. Skaidrojums.
Es gribētu teikt, iespējams, šī reizē varbūt tas bija laika trūkuma dēļ, iespējams, viens no iemesliem, kā teikt, kāpēc netika virzīts, jo nokonstatējām, ka ieraksts nav, bet tā nepieciešamība ir ļoti aicinātu atbalstīt.
Es piekrītu ziņotājiem. Turklāt arī tādā ziņā, kad šis jau bija iekrauts arī budžetā, kā veicamie darbi, šī vietā ir līgums ar uzņēmumu, tā ievēr nosmē, darba notiek pilnas svarā, un šī tikai formalitāte, lai jau iekļauj šim attīstības plānā, es domāju, ka jums arī jāvēl. Paldies,
labi, tad jau vairāk jautājumu nāca, par šo formalitāti aicinu balsot, iekļaujam domas sēdes darba kārtībā. Paldies, Sēdnībā. Pēc iekļauts domas sēdes darba kārtībā. Nākošais numurs 6 par grozījumiem. Tiem, kuriem no pašvaldības 23. Gada 23. Jūnijas aizstošais noteikumos. Par Dienvidkurzemes pašvaldības līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai Dienvidkurzemes novadā izdošana. Šeit mums ziņotājs ir Ilze Pērgi.
Es noteikti ziņošu par šiem saistošo noteikumu grozījumiem. Mēs jau pie viņiem šī brīdī atgriežamies otrreiz, sākotnēji februāru. Sēdē tika izskatīti pēc sēdes, tika nodoti iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai. Tas ir izdarīts, oficiāli netika saņemti, kā iesniegtie, bet saņēmu e-pastāvtīvus neoficiālus ar atbalstu programmai, vēl kā viens ierosinājums un vērā ņemams noteikti arī būtu ar lūgumu iekļaut avans maksājumu programmas dalībniekiem, nu, tik tiešām tas ir tā, kā teikt, iespēja priekšfinansēt darbus un realizēt viņus. Paralēli arī šie grozījumi tika nodoti Finanšu ministrijai izskatīšanai, tas tika arī izdarīts, tika saņemti arī norādījumi, kurus mēs arī iestrādājām, un mūs arī jurists Ģircosis, kā teikt, līdzdalībā un sadarbībā to mēs arī veicām. Lūgtu atbalstīt un virzīt uz domi apstiprināšanai, lai jau mēs tuvākajā laikā varētu pēc noteikuma apstiprināšanas arī sludināt jauno konkursu šī gada uzsaukumu.
Paldies, Gita, vai ir kolēģiem jautājumi? Ja nav, tad aiziet balsot par virzīšanu domu sēdi.
Sandībā nenosināt ar šīs.
Nā, neviena. Tagad vajadzētu būt. Ir? Jā, cīķerē, no man nostrādēs, tad tu
klausu
to manu, jā, paldies. Paldies, tas nozīmē, jā, septiņi, pārējā. Seši, un septītais. Labi, paldies, lēmums pieņemts, virzam uz domas sēdi. Tad jautājums numurs septiņi par nekustamā īpašuma Dunavas skolu, Dunavas pagasts, nekustamā īpašuma nodošana bezatlīdzības lietošanās sabiedrībai, ir atbildība, men, ar men. Lai tur mums ir ziņotājs, tevi varētu.
Jā, saņemts iesniegumus no juridiskas personas sabiedrības ar ierobežotu atbildību MEM et M, kur izveidojas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas centru citas mājas. Aprūpes centrs atrodas Dunalkas pagasta pašvaldības nekustamajā īpašumā Dunalkas skola. Pašvaldība ir iesniedzēja 2020. Gadā noslēgus nekustamā īpašuma nomas līgumu. 2022. Gadā uzsākta aprūpes centra darbība. Iesniedzējs minējas iesniegumā, ka līdz šim ieguldījis ap 70 tūkstoši eiro, uzlabojot veco Dunalkas skolas īpašumu. Centra apsakojas veselības inspekcija, apsakošanas aktā konstatēts, ka klientu vajadzībām jānodrošina lifts līdz šī gada 31. decembrim. Iesniedzējs lūdz pašvaldību atcelt nomas maksu, lai spētu realizēt veselības inspekcijas noteiktās prasības. Un lēmuma projekts sagatavots nodot iesniedzējiem bezatlīdzības lietošanā līdz 2030. Gada 7. aprīlim. Un šis uzņēmums ir aktīvā sociālā uzņēmuma reģistrā, kas pēc normatīviem aktiem ļauj, ka pašvaldība atceļ un nodot bezatlīdzībā. Atceļ nomas maksu.
Viss, jā.
Jā.
Paldies par viņojumu. Tad droši vien aicināsim kādus komentārus no Bundes
atbildi. Jā, tā kā mums maksas, bet tik tiesības nodot bezatlīdzības lietošanā. Jā, šis status piešķirt.
Tas ir likumīgi, jā.
Es tev piebilstu, ka tad jau komentēju arī atmeklējuši to iestādi, ka darbība notiek, ka cilvēki ir apmierināti, un es domāju, ka tas ir jāpaust.
Vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi? Ja nav, tad aicin balsot par virzīšanas domu sēdi. Sētiņi par, mēmums pieņemts par virzīšanas domu sēdi. Nākamies atkārtības jautājums numuru 8 par nekustamā īpašuma Gavietes muižu, Gavietes pagastā. Nodošana atcerināšanai izsolē. Ziņotāji ir Agnija.
Labdien!
Labdien!
Nekustamais īpašums Gaviezes muižu Gaviezē ir reģistrēts uz pašvaldības vārdu zemes grāmatā. Uz zemes gabala atrodas divas ēkas, skolas ēka un šķūnis. Un ēkas pašlaik netiek izmantotas. Tik saņēmts iesniegums no ieinteresētās personas par atsavināšanu. Un tādēļ tik sagatavot šis lēmuma projekts par atsavināšanu izsolē. Īsumā.
Paldies. Kolēģiņi jautājumi?
Lai no pārbaudas radītāji, tad arī darbaudas un pašvaldībai šīs ēks, tad no iespēja vai no vajadzība arī turpmāk arī pašvaldības vajadzībām izmantot.
nav vajadzīgs pašvaldībai. Tas tika apspriests arī ar pārvaldnieku un ar mūsu pārvaldes vadītāju, un tāpēc tika sagatavots šis lēmuma projekts, jo nu, par cik tika saņemts arī no ieinteresētās personas iesniegums, kas būtu nu, tā kā potenciālais nu, pircējs.
Labi. Paldies, ir jautājums.
Es gan ieraudzīju, vai pārējām, tad tas stadions ir izdalīts ārā, jā?
Tas nenāks komplektā, jā.
Inga varbūt var komentēt šo.
Jā, lūdzu, tas basketbola laukums.
Vien. Jā, stadions tika atdalīts un uz ISO tika.
Atvaino, Inga, nelielu kļūmu vēlreiz būs.
Tā, dzirdat mani?
Tagad, jā,
jā. Stadions ir atdalīts nos, tas paliek sabiedrības vajadzībām un atsavinam tikai skolu un šķūni, un jo ātrāk, jo labāk, jo jums ir taurs un tek, un mums ir bail, ka tas pats vienīgais gribētais nepazūd garā procesa dēļ.
Un piekļuva pie tā?
Ir paredzēts sadals rezultātā būvaldi jau savādāk nemaz neļauj, kamēr nav paredzēta piekļuva.
Tā ir, paldies. Paldies, vai vēl jautājumi? Jā, tā jau. Jā, kamēr nekam mums jums nav. Paldies, tad aicinu balsot. Nolēram.
Es esmu pārbūt.
Tā arī, ja citā mērķēries, jā?
Viss kārtībā, paldies.
Nē, vīrus izplatās. Abi, paldies, seši par, viens nav piedalījies, bet ir piedalījies manu, tā kā septiņi par. Paldies, tad ir nākamais jautājums par nekas mīķu un brūzu 12 kalētos. Nodošana atsvinātnē trešajā izsrojumu.
Jā, labdien! Tātad īpašums brūzes 12 kalētos sastāv no dzīvokļa 42,8 kvadrātmetra platībā. Dzīvoklis ir ciets ugunsgrēkā, nav izīrēts. Ir notikušas divas izsoles. Neviens pretendents nav pieteicies, tāpēc ir ierosinājums rīkot trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 60%, kur sākuma cena būtu 640 eiro.
Labi, labi, labi. Jautājumi dumtiem, vai par šiem te jautājumiem saviem arī dumas sēdē būtu gatavs?
Jā.
Paši, paldies. Balsojumi. Paldies, septiņi par. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustību īpašumu Gairiči, Virgis pagasts, nodošanās un arīšanai trešajā izsolēm un te lūdzu.
Jā, īpašums Gailīšu 4 Virgus pagastā, kas sastāv no dzīvokļa 41,5 kvadrātmetru platībā. Ir bijuši divas izsoles, arī neviens pretendents nav pieteicies, tāpēc ierosinājums rīko trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 60%, kur sākuma cena būtu 356 eiro.
Paldies, ir jautājumi. Nā, paldies. Jautājums tiek virzīts ar domu sēļu. Nākamais darba kārtības jautājums numur 11. Atkal brūs, bet šoreiz 4 kalētos, nodošana atsvināšanai trešajā izsolē Gunti Lūdzu.
Paldies tā. Brūs 4 kalētos, kas sastāv no dzīvokļa 26,7 kvadrātmetru platībā. Dzīvoklis ir bez labierīcībām, nav izīrēts. Arī ir bijuši divas izsoles, neviens pretendents nav pieteicies, tāpēc ierosinājums ir rīko trešo izsoli, samazinot sākuma cenu par 60%, kur sākuma cena būtu 440 eiro.
Tiks, ir jautājumi, nav jautājumi, būs sākuma balsošana. Jāni, paldies, septiņi par. Nākamais darba kārtības jautājums brūzes 20 kalētos.
Jā, brūzes 20 kalētos. Sastāv no neapdzīvojamu stelpu 63,4 kvadrātmetru platībā. Ir notikusi izsoli, neviens pretendents nav pieteicies, tāpēc ierosinājums ir rīkot otro izsoli, sākuma cena samazinot pa 20%, kur sākuma cena sastādīs 2480 eiro.
Paldies, vai ir jautājumi? Vienāks, tad uzsākam balsošanu. Sētni par, ājums tiek iedzīts uz domu sēdni, un tagad īsti neiet pēc secības brūzes 19 kalētos, nodošanu otrajā izsolēm.
Jā, brūzes 19 kalētos arī sastāv no neapdzīvojamas telpas, 49,7 kvadrātmetru platībā, ir notikusi izsoli, neviens pretendents nav pieteicies, tāpēc ierosinājums rīkot otro izsoli, sākuma cena samazino pa 20%, kas sastādīs 2080 eiro.
Paldies, ir jautājumi? Nav jautājumi? Cik balsot par virzīšanu domu sēdi?
Paldies, priecīgas lieldienas.
Paldies, tev arī.
Paldies.
Tā, tad mēs esam nonākuši pie nākamā jautājuma bloku par amats savienošanas atļaujām rindai cilvēku. Jautājums numur 14 par amats savienošanas atļaujām EVF ar Botkom. Ziņotājums ir Mairita.
Jā.
Nācis pie mikrofona varbūt pareizajā. Tā tie būs vairāk tie jautājumi.
Pašvaldībā ir izveidota Dienvidkurzemes novada pašvaldības projekta finansējuma konkursa iedzīvotāju iniciatīva īstenošanai, un 29. punkts parasti īstenot direktors izveido komisiju. Līdz ar to darbinieki, kuri tiks iekļauti komisijā, lūdzu amata savienošanas atļaujumu.
Tas izskatās, ka viss ir.
Jā, viss turpmākie jautājumi ir tā paši.
Jā, jā, un tu paši iemeri, kur gatavu man jādiet no sēdē.
Jā, labi.
Labi, tad jābalsam par katru atsevišķi, tad uzsākam balsam par atļauju ievietu. Paldies, seši par, viens nav piedalījies. Varam ķerties pie nākamā līdzīgā jautājuma prāmatu savienošanas atļauju Maitei Kučānovai. Šiem ziņot, tur vairs nav potet. Nē, jūs balsošanu. 26 pār viens nav piedalījies, nē, mums pieņemts. Par amatu savienošanas atļauju Rīgai, Jurčerē, varam balsot. Paldies, 6 pār viens nav nepiedalis, nē, mums pieņemts. Nākošais numur 17 par amatu apvienošanas atļauju Ilvai Jurkevičai. Rīz aicināšu balsot. Pēc sakārēs, uzsāk balsošanu. Nē, tu nebalsos. Paldies, 6 pār, viens nav piedalījies, un ar jautājums numur 18, programmatu savienošanas atļauju Vindē Pričinē. Paldies, 6 pār, viens nav piedalījies, tātad lēmums ir pieņemts, un sūtam šo jautājumu arī apstiprināšanai uz domu sēdi. Paldies, Maita. Daudz runāt, nesanāt, bet toreiz domu sēdē par šiem. Tā, labi, nākamais darba kārtības jautājums numur 19 par Dienvidkurzemes novada pašvaldības iestādes, Dienvidkurzemes novada biblioteka, nolikuma apstiprināšana. Ziņotājs ir mums Linātis, lūdzu, Linātis, redzēt, ka bija piebrunīts.
Jā, paldies, sveicināt, kolēģi. Jā, kultūras jautājuma komitejā tika saņemts Dienvidkurzemes novada bibliotekas nolikuma projekts. Šādi mēs turpinām sakārtot savas iekšējās normatīvās lietas mūsu novadā. Komitejā šo nolikumu projektu izskatījām. Bija tur piezīmes par to, kas būtu drusku jāmaina procesa gaitā. Un faktiski, nu, it kā tur nav finanšu jautājums, bet mēs vēlējāmies, lai pēc iespējas plašāks deputātu loks redzētu šo nolikumu pirms domas sēdes, un tādēļ arī tas tika virzīts uz finanšu komiteju. Un cik man zināms, ir tagad pa ceļam no kultūras līdz finanšu komitejai šis nolikuma projekts ir vēl uzlabots un noprecizēts. Tā kā aicinu atbalstīt un virzīt tālāk uz domas sēdi.
Jā, paldies ziņotājiem, vai jautājumi? Ja jautājumi nav, tad aicinu balsot par virzīšanu domas sēdi. Pirmēr, tad ziņos arī par šo domas sēdi.
Jā.
Paldies, septiņi pār.
Paldies, priecīgs lieldienas visiem.
Paldies, Renāt. Tā labi, lēmums ir pieņemts. Un tad ir mums jautājums numur 20. Tēks pieļaujot, mums ir paši klausītāji kungs šodien pievienojies. Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošanu noteikumu Dienvidkurzemes novada iedzīvotāju padomus nolikums izdošanu. Ziņotāja Gunta.
Tātad jau atkārtot, uz finanšu komiteju trešo reizi tiek virzīta sētošā noteikuma projekts par iedzīvotāju padomu. Un pēc iepriekšējās finanšu komitejas laika posmā no 6. martā līdz 20. martā tika nodos sētošā noteikuma projekts iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanā. Šajā periodā tika saņemti 4 fiziskas personas iesniegumi un viens virvības šie priekšlikumi. Tātad beidzot apkopojumu, un šis apkopojums deputātiem redzams paskaidrojuma rakstā, tiek atspoguļots paskaidrojuma rakstā izteiktie priekšlikumi, un ar sarkanu uz domu sēdi, viņš tiks noformēts, ja tiks atbalstīts vai deputāti nevis savādāk, ar sarkanu ir norādīts, kāds ir iespējams pamatojums vai atbalstīt vai neatbalstīt. Jā, pilnīgi noteikti deputātiem ir kāds cits priekšlikums par šiem konkrētajiem priekšlikumu atbalstīšanu vai neatbalstīšanu, tāpēc es domāju, ka varētu šobrīd tad arī deputāti lēmt, jā, ja vajag grozīt, tad mēs sagatavojam šo grozījumus un tālāk virzām skatīšanai domas sēdē. Jo ir virkne iedzīvotāji, kas atkārtoti, tās pašas savas iebildumus raksta, kas bija iepriekš par deputātiem noraidīt, ir jauni kādi, bet ir arī iedzīvotāji, kuri mutiski zvan priekšādātāju birojā un saka, kur ir iespējams šis saistošo noteikumu projekts, jo vēlas, lai iedzīvotāji padomus varētu sākt savu darbību. Ja? Un līdz ar to mēs šobrīd esam ļoti tādā, ja? Ir iedzīvotāji no viens puses, kas ir it kā vairāk rakstīgi pa laikam šos priekšlikums, ir iedzīvotāji, kas vēlas, lai var sākt darboties un ir tiešām darbības laikā varētu izkristalizēties kaut kāds nepilnības kurs jau ir grozāms, jā, bet šobrīd mēs tā kā uz priekšu netiekam. Varbūt es tad iešu caur katram šiem priekšlikumam, viens no tādiem jauniem priekšlikumiem bija, kad no nosaukuma ir skrītrojums vārds pašvaldība. Nu, šāds priekšlikums, es domāju, ka ir atbalstāms, jā, tad ir arī salabots pats nolikums, kurā jau sarkani redzams, ka mēs šo vārdu varētu skrītrot no priekšlikuma. Jā, ja deputāti atbalsta, tāds mēs arī varam iet uz priekšu, jā. Otrs priekšlikums bija par to, ka atkal ir jautājums, kas arī iepriekš, jā, cik tad padoms var tikt veidots, un kad nolikumā jābūt ir, kad nolikums nosakot padoms nokstē, ka darbības termiņi nevis pašas padomas. Nu, tādam viedoklim gan negribētu pietikt, jo ir arī 33. punkts nolikumā, kurā nosaka padoms darbības pārtraukšana, gan ilgstoši nesenāk, jā, tātad arī šis nolikums nosaka ar darbību par padomus pašu visas kopsumā, jā. Un tādēļ es uzskatu, ka tāds varbūt nav atbalstāms attiecībā uz šo punktu atkārtoti, kad reāli nav saprotams, cik tad padomus var tikt veidots, ir pirmajā, trešajā punktā noteikti, ka katrā teritoriālā vienībā var tikt veidots, kas nenozīmē, ka iedzīvotāji ja nesanāks kopā, nē, bet tātad, ja kurā pašvaldības tātad pagastā, var tikt veidot šī iedzīvotāja padoma. Trešais šis priekšlikums bija par to, ka atkal par šīm vienībām, kad ir priekšlikums, ka kādreiz vēl novadu robežās veikot šīs iedzīvotāju padomas, bet nu šāds pats priekšlikums bija iepriekš izteikts, un arī deputāti finanšu komitejā viņi neatbalstīja. Es domāju, ka nu, mēs šobrīd, nu, ja kādam ir mainījis viedoklis, tad lūdzu sakaties un tā, bet faktiski tāds priekšlikums jau bija arī uz iepriekšējo finanšu komitejas sēdi. Tad ir lūgums grozīt nolikumu 4. punktu, paplašināt padomus uzdevumus. Tāds jautājums jau arī izskanēja pagājušā, kad viena iedzīvotāja grupa ir par to, ka likumā noteikto 58. pantu 2. daļā pašmatība likumā noteiktos par kompetenci. Viena iedzīvotāja grupa ir par to, ka viņi vajag paplašināt šos kompetenci, otrie dzīvotāju grupi ir tas samazināt. Ja? Ņemot vērā iepriekš izteiktos priekšlikumus, mēs jau šo punktu labojam, jo bija ieteikumi, kad ir tādi jautājumi, kas nav padomas no kompetence, līdz ar to es domāju, ka, ja mēs atkal šobrīd šo kompetenci pārskatīsim, nu, tad mēs gan uz priekšu nekad netiksim, jo pietiekoši jau ir šajā pantā noteikti četras šīs funkcijas, kas ir tik tiešām, par kuru tiesības padomē ir iesniegta priekšlikums, kas jau par šo izņēmē darbību, par labiekārtošanu, nu, tas ir 58. panta, otrais punkts, tādēļ nu, priekšlikums nav atkal. It kā rosina par to, ka lēmta neatlāstīt, nu, deputātiem ir kāds cits viedoklis, tad būtu izsakties, jā, un lai mēs tad varam iet uz priekšu. Tad ir priekšlikums, un tas ir skār divus nolikuma punktus. Nolikumā bija punkti par to, kas tad var iesniegt padomē kādas savus priekšlikumus, kāds jautājums padomē izskatīt, un viens no tiem ir ielikts vārds uzņēmē. Tātad personas vēlas, kad uzņēmējs ne, jo domiņi ir jau vienu kurzēm jau tā atbalstot uzņēmēju darbīt. Bet, ja mēs skatām kopsakarībā ar 58. panta noteiktā funkcija, kas ir atkal uz pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 12. punktu, tad viena no šīm funkcijām, par ko iedzīvotāji padomu var arī lemt, ir par sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības administratīvajā teritorijā. Tātad, faktiski, viens no padomus šiem uzdevumiem ir par šo funkciju arī lemt, domē priekšlikums, un tad, ja tikai iedzīvotāji vien varēs un uzņēmē, kas ir saistīta ar saimniecību darbību, nevarēsies, šeit jau nav runa par to, ka uzņēmē pārstāvs ir padomē. Runa ir par to, ka viņi iesaka padomē, nu, savus teritorijas ietveros šo saimniecību, tādēļ es uzskatu, ka ja mēs šiem uzņēmiem neļausim iesniegt priekšlikumus padomē, tad tas šo priekšlikumā iedzīvotāji lēms. Tādēļ šāds priekšlikums ir kā ierakstīts, ka varbūt nav atbalstāms. Kā es teicu, ja deputātiem ir savādāks ieguldis, tad lūdzu par to izsakties. Tad ir jautājums, jā, mēs iepriekšējā vienā, tas bija laikam bija pirmajā komitejas sēdē, attiecībā uz sēžu protokolistu. Bija sākotnējā redakcija, kas bija sagatavota, saskaņota gan ar juristiem, bija par to, ka tik tiešām protokolists tiek izvēlēts no padomas locekļu vidus, un tad viņi arī protokolē savu gardu. Tad komitejas sēdē, vai arī bija priekšlikums, bija par to, ka to tomēr jānodrošina pašvaldībai, tad vai administrācija nodrošina šo protokolistu. Šā amatu mēs grozījām. Šobrīd ir vairāk vēl priekšlikumu, ka tomēr ir šis protokolists ir jābūt no padomas vīdes. Nu, ja iedzīvotāju uzskat, un tas arī būtu loģiski, ka padomas locekļi paši protokolē, tādēļ šādi tik izdarīt grozījumu no 22. punktā, izmītrots nolikuma 26. punkts, un faktiski tātad protokolists ir izvēlēts padomas sēdē no padomas locekļu vīdes. Tad bija jautājums par to, ka padomas sēdes protokolu oriģināli jāglabājas pie padomas priekšsēdētājiem. Faktiski, ņemot vērā to apstākļu, ka protokoli bez sēdes jānodot domas attīstības daļai par publicēšanai mājaslapā, šie protokoli, nu, viņi būs atmasināti, nu, kā elektroniskā veidā, viņi mājaslapā saglabājas, arhīvs viss saglabājas, līdz ar to, ka šis priekšlikums ņemts vērā un ir 27. punktā svītrots pēdējais teikums, jā. Tātad, ne, jo tajā jo pēdējā teikumā ir rakstīts, ka tas protokols pēc sēdi tiek nodots pagast pārvaldē, nu, lai tad padomu pabeigs darbu, tad nodos vai nu domē vai arhīvā, nu, tad procedūru skatīsimies, kāds tas darbs iesāks, to turpināsies. Tad ir priekšlikums grozīt 31. punktu izslēdzēt, tas bija par šiem uzņēmēm, ja, ko jau es teicu, par 5. punktu jau šīs komentārs ir rakstīt, kāpēc tas netiek atbalstīt. Tad ir precizēt attiecībā uz 39. punktu, jo iesniedzējums skaidrs nebija jautājums, bet domas sēdze ir publiska, tāpēc tiek uzsvērts, ka padomas priekšādājām ir tiesības piedalīties šajās komitejas sēdēs. Tādēļ varbūt, ka izrietēja tā neprecīzi, ir precizēts 39. punkts šobrīd nolikumā. Un faktiski jautājums uzsvērts par to, ka padomas priekšādētājs domas sēdēs tātad piedalās un tātad aizstāv šo padomas virzīto lēmumu projektu, kas ir saistīts ar priekšlikumu par šīm četrām funkcijām, kurām var tātad sniegt priekšlikumus. Tādēļ šis punkts tika precizēts. Un tad vēl mums bija priekšlikumi. Pielikumā tur grozīt papildināt nolikumu pirmo pielikumu paredzot neatkarīgas novērotēt vārbūtas, lai nodrošināt procesu daudzprītību. Šie priekšlikumi ir tādi vispārīgi, nav it kā priekšlikumā noteikti šī procedūra, un jo kas tad ir šis neatkarīgais novērtētājs? Tā jau mums ir jāizstrādā vesela normatīva kaut kāds dokumentu kopums, kas tad ir definīts, kas būs neatkarīgais, kas izvirzīs šos neatkarīgos novērotājus. Ja? Un faktiski tad mēs kādu institūciju tad tas būs. Ja, ja mēs vēlkam paralēlis ar pašvaldību vēlēšanām vai saimas, tad tur ir partijas, kas virs, un tas ir cits procedūra pavisam. Ja, šeit likums neparēc tāds, un līdz ar to šobrīd, lai mēs virzītu šo jautājumu priekšu, tad ir priekšlikums deputātiem balsot to, ka šāds neatbalstam šādi, jo nu, nav saprotams, kāda to procedūru vērtē. Tas ir iedzīvotāji var nākt un šajās vietās, kur notiek balsošanas, tā vai nekur jau nav tas aizspēc. Jā. Bet nu, tāds vispārīgs priekšlikums reāli atbalstīt nu, ir ļoti grūti. Tad, smitrot veidlapā, ka pārstāvētā iedzīvotāja grupa, šādi priekšlikums ir it kā ņēts vērā un ir labot šī veidlapa par daļu, kas ir piesakās šiem padomu locekļu kandidātu, kad viņi nenorāda, ko tad kādi iedzīvotāji grupa viņš pārstāv, jo viņš arī tāds vispārīgs, tiešām, nezinu, kā, laikam bija ņēts no kāda paraugu, līdz ar to šāds var būt iedzīvotājs. Nu, tāds ir kopsumā šī jau atkal priekšlikuma, kas bija šai laika osmā. Šobrīd tad ir šie, kas ir atbalstīti arī nolikumā iestrādāt. Vai šādā redakcijā, vai kā deputāta priekšlikums, ko mēs vēl grozam, vai ko mainām, tad lūdzu, lai varam sagatavot, un domāju, visiem ar domas sēļu, lai varam sākt strādāt ar šiem saiskušajiem noteikti.
Te darbu par ziņojumu. Jā, arī man liekas, ka nu, šie tie šobrīd iesniegtie priekšlikumi ir tādi, nu, tā lai saka, sīkumi, slīpējumi. Nu, es pilnīgi pievienojos tavai tavam padomam, ka nu, mums jāvies ir uz nolikums uz priešu, lai nu, beidzot sāk vēl iet kustēties un darboties, un tajā jūtam, ka kaut kas tiešām neiet rītīgi, nestrādā, nu tad ir kurā brīdī tas ir arī maināms, tas nolikums tagad. Es domāju, noslīpēt tā, ka būs perfekts visiem, kas derēs, mēs nevarēsim nekad mūžā, jā, jo cilvēki ir daudz, vai jums ir dažādi. Tā kā, nu, ja jums ir kolēgi komentāri par šiem te, vai priekšlikumu ieteikumu par šiem te priekšlikumiem.
Es ar tas man piedzīt, pilnīgs nejam. Izdevums domas sēd, var beidzot tiek iedzīvot, tiek iesaistīt.
Nē, lai tas silciens sāk uzdēties, beidzot. Jā, jautājums vai priekšlikums.
Labdien, Mārtiņš Kuņģels. Man ir viens vienīgs jautājums. Vēl vakardien dienvidu kursdienas, tas ir par to, ka uzņēmēji drīkst tā kā piedalīties tā iedzīvotāju padomēs un nu, nekā privāta personas. Tad man ir viens vienīgs jautājums. Vēl vakardien Dienvidkurzemes, cik nopratu oficiālajā Facebook mājaslapā, ir ielikts postiņš, kad vēl līdz 22. aprīlim ik viens aicināts piedalīties Dienvidkurzemes novada pašvaldības izsludina iedzīvotāju iniciatīvu konkursā, un apakšā uzsvars ir ik viens un iedzīvotāju iniciatīvu konkursu. Un apakšā konkursā var piedalīties Dienvidkurzemes novadā reģistrēta biedrība no dibinājums vai reliģisko organizāciju. Tātad šobrīd es redzu, ka uzņēmējiem jau ir kaut kādas iespējas uz finansējumiem, projektiņiem un tā tālāk. Tad mēģinu tos uzņēmējus vēl stumt kaut kur, un es kā iedzīvotājs jūtot tajā brīdī tāds, ka man mēģinu pastumt malā. Tātad šajā variantā es redzu jau pats par sāknēm. Ja tas ir uzņēmējiem biedrībai, nodibinājumam vai reliģisko organizāciju, tad viņu vajadzētu pārdēvēt kaut kā savādāk un ierakstīt nevis ik vienam, bet konkrēti, vai tas man ir saprotams?
Vai tie netiek jauts, viens ir finansējums, ar šīs iedzīvotāju padomjām ir par šiem savu pārvesta attīstību. Tātad, ja mēs paskatām šīs 58. pantu četras funkcijas, ja, labiekārtošana, uzņēmē darbības attīstība, ja, tas ir tas, ka tie iedzīvotāji, lems iedzīvotāji, ja, bet viņi jau uzņēmē jau tikai, piemēram, lems jautāt, ir kaut kādu uzņēmē darbības attīstību, nu viņi ieteiks savu priekšu, viņi jau pat nepiedalās vēlēšanas, viņi jau pat nelēdz šo jautājumu, viņi var atnākt un izteikt savu priekšu tikai. Un turpat finansēm jau iedzīvotāju padomu nelēks. Iedzīvotāju padomē tiesības iesniegt domēju lēmumu projektu par kādu būtisku jautājumu, kas skar šīs četras funkcijas.
Kāpēc
četras? Četras. Trīs. 15. Jā, trīs. Jā, par šīm funkcijām.
Bet tad šeit jau vēl, tad šajā konkrētajā, kas ir vēl vakardien, ir vietos viņš ir vajag savādāk, pārbērnē. Zlāk, ir konkurs, man liek.
Tas ir
cits pārbērnē. Viņš vajag savādāk. Es saprotu, tas ir cits, ar citu finansēju.
Tu nevajag atzīt ik viena.
Jā, ik viena un iedzīvotā. Un apakšā tas viss pazūk.
Tad nav un pirmība.
Jā,
paldies.
Vārķa piena.
Paldies, jā. Un vēl es gribēju piesīmēt, uzņēmēji jau nebūs paši tajā padomē. Tur būs iedzīvotāji.
Būs iedzīvotāji, protams.
Kā būs uzņēmuma vadītājs, varbūt būs tajā padomē, kā iedzīvotājs, bet nu. Tā kā, nedas, nu, vēl kā ceļi ir, bet man liekas, varbūt ir kaut kas pret padīri ar cilvēkiem priekšlikumi. Labi. Manprāt, liela, tā teikt, viss ir skaidrs, virzēt uz to domu sēd, lai vilciens iet uz priekšu, lai varam beidzot ķerties pie padomu izveidošanu. Kaut kādā, kas ir pats būtiskākais. Priekšlikums ir uzsākt balsošanu. Jā, bet mums ir jautājums par to, ko Mārķiņš minēja, to jautājums ir jāprecizēt, bet tas mājas labāk, tas ir tas
atzīvi. Mājas labāk precizēt, man ir
jāprecizēt. Jā, labi. Piepriksē būs ir jāprecizē, lai nerodās konstatīt. Sēdini ir par, saprotām rengi. Komentārs. Jā, tomēr par Rodas kundas iniciatīvu nolikumā, kurā vietā ir paplašināta. šīs te padomas kompetences.
Reāli, mēs mūsu priekšlikums ir paskaidrojums uzstāvu ietļaut, un to mēs ietļaujam.
Paskaidrojam rakstus, ja nelasam kā padomas kompetences, paskaidrojam rakstus, izstrādā dokumentu paskaidrojums, tad kurā vietā ir iekļauts šīs te autonoma kompetence pašvaldībai, tur ir noteikta, man grāt, 20. Punktā bija. Tad kā tur īsti ir?
Tas nav. Es atvienoju, es varu paskaidrot. Iesniegumā bija skaidri norādīts, ka paskaidrojuma raksta sadaļa pilnveidot ietekmi uz vidi. Tāds bija iedzīvotāja priekšlikums, un šis iedzīvotāja priekšlikums ir atbalstīts, un paskaidrojuma rakstā ir iekļauta šī, kas attiecās ietekmi uz vidi. Iesniegumā bija tieši paskaidrojuma raksta.
Tā bijusi viņa doma, vai tikai paskaidrojuma rakstā, ja man teikt kompetences šai padomai.
Pats kundzes iesniegumā nekas par 4.4. punktu nav rakstīts. Tā nav rakstīts. Es jau tev saprotu, ka šī
bija...
Mēs labi iedrības iesniedzām tā papildus politiku, jo šobrīd mums esat izmantojuši tikai pašvaldības likuma 4. Pārta, 2. 5. un 12. Punktu. Mēs jau jautājumu pacēlās par 15. Jā. Tātad 15. Punktā ir teikts, ka pašvaldības autonomajās funkcijās saskaņā ar pašvaldības teritoriju plānu noteikti zemes un izmantošanu un apbūvi. Mēs gribētu arī iedzīvotāju padomu varētu šajā jautājumā kaut ko teikt. Jo šobrīd ņemot vērā visu to, kas notiek augšrāms. Tas ir no asociācijas līdzīgā. Iedzīvotāju padomus vienos. Jo mums pēc sastāvu par šo tiesības arī prasīt arī kaut ko papildināt. Nē, nu ir tādēļ šo padomu tiesības. Jā, mēs jau neesam redzējuši to jaunumu, ko jums esat tiesniekuši, izlabojuši vai vismaz kaut ko. Ne nolikumi jauno variantu, ne paskaidrojumu rakstu, viss ir tikai no 7. Marta redzēts. Tas ir no piedrības, ja šobrīd deputāts, bet dzējuši nav arī mērķi rodzības iesniegumus.
Es galvenais jau būtības. Es saprotu, ka šī gada vēl bija tikai finanšu komitejas deputātiem, bet mēs atļāvos nedaudz iebilst, jo aicinājumi bija tikai uz finanšu komiteju deputātiem lēmt un tā tālāk. Es, protams, izmantošu savus tiesības domas sēdē, bet es rādu, ka jau ir zināmi jautājumi nav izskatīti korekti. Mēs nezinām, kas ir tas autora klūkums, kas ir sagatavojis, kas ir šīs personas ir deputātiem tikai atsūtīts tagad. Es vēlētos arī zināt, kas ir bijuši tie autori ņemt vērā vai neņemt vērā šo ierakstiem, lai pēc tam mēs varam arī domas sēdēt skaidrāk.
Stāpot jau savu jau ziņojumu, es norāju, ka tika apkopoti visi šie priekšlikumi. Un ir tālāk rakstīts lūdzu deputātiem, ja ir priekšlikumi papildināt kaut ko mainīt šajos, bet mums lūdzu lēmiet. Mēs tikai esam tehniski darbinieki, kas apkopo. Ja? Un novirzam un ziņojam, tādēļ arī visi iesniegumi ir pievienoti lēmu projektam, visi iesniegumi ir lūdzu, ja ir kāds konkrēts priekšlikums, lūdzu balsot. Lūdzu balsot.
Idoši balsot priecīšu uz domu sēdi, un domu sēdē došiem mani arī jau būs kādu priekšlikumu vai debates, bet es vēlreiz gribētu to atgādināt, tas ir tiešām apstiprinām nolikumu un ejam veidā, kas ir tās padomas. lai viņas vispār izveidojas, daudz ir tiekam, un tad skatāmies arī, ko viņas ar ko nodarbosies, un tad mainam to nolikumu. Šis jau nav viens, kas sakņem jau mūžiem. Manuprāt, tas pirms tā padoms ir jāizskatā, tad redz, kā viņas darbojas, ko viņas ir spējīgi palīdzīt. Un ja viņas ir spējīgs, tad, protams, viņas var, varam mainīt nolikumu uz papildu savu kompetencijām. Jā, bet viņš sākotnē mēs jau šitā jau stiepjam jau gāzrīt.
Mēs jau
nestiepjam. Mēs visu laiku izvērtam atkal jaunu priekšlikumu, jaunu priekšlikumu, un tas patīk, nepatīk. Nu, tu sāk jau cilvēki ir daudz, un priekšlikumu ir miljoni. Nu, nē, bet tu... Jā, mēs
skatījām.
Bet jūs taču piekrīt, tad ir, ja padēļ, padoms ir jāveido, un lai sāk strādāt.
Mēs gribam, bet jūs izmaiņas, izmaiņas ir grūti to izdarīt.
Nu, mēs būs tās izmaiņas, esam cik grūti.
Bet tāpēc jāgāja kaut kas ļoti ilgi.
Man izliet to līdz, tāpēc.
Tāpēc mums ir jāgāja.
Tāpēc brīdī jau pabeidz dzīves, jo skoja. Bet viņš arī to līdz tiks publicētas ieliktas jaunās. No tikko nobalsojam, tikko sūtīsim domas sēdu novēmām. Viņš tiks viss noformēts un būs
pieejams.
Nu, par ko jums ir pretsatīt? Par ko jums kas jums šķiet, ka notiek kaut kas slikts? Jūs redziet uz ekrānu darba materiālu šobrīd, ko ir jau koriģēts, jau ņemot vērā jūsu priekšlikumus. Nu, rekomis tāds, viņš šobrīd ir darbs stadijā.
Mēs viņu nevaram.
Viņš ir pirms ir jāsako, ja nu tā, jūs gribat redzēt, kas nav?
Kur viņš?
Aktuāls ir liels atņemtājs.
Labi, es nespīdīšu. Mārtiņš Meņģels. Šobrīd dzirdu atsausmes, iet atskaņas no Liepājas valstspilsētas iedzīvotāju padomju darbu ar visiem konkursiem. Tas pasākums, kas veidojās Liepājā, šobrīd vēl sākuma stadijā, kad viss ir apstiprināts, viss notiek kaut kādos procesos, nevirzās simtprocentīgi uz iedzīvotājiem vērstu sadarbību. Tāpēc šajā brīdī jau pirms tiek pieņemti tādi būtiskie lēmumi, mēs tā iedzīvotāji esam bažīgi, jo principā tas, ko es tā iedzīvotājs vēlos piekārtu, nevis, neteiksim tā, nepareiz, ko teikt, maksimāli caurspīdīgi to mūsu darbu, bet maksimāli piekārtu to mūsu iedzīvotāju darbu, lai tas viss process tālāk aizietu raitā ritējumā. Paldies.
Nu, tāds arī saprot, ir mūsu nodoms. Ne jau kaut ko tur samuļāt, lai viņš būtu sarežģītās, tikai nekādā.
Tāpēc ir tas, ka ir iedzīvotāji, kas redzēja kaut kādu jau tādu rītīgo pamaču pirmas.
Jā, bet rītīgais pamats jau visu laiku mainās, arī šodien viņš mainās, vai pēc šodien apstiprinātiem priekšlikumiem viņš ir šodien.
Tā lielākā problēma, ko es saredzu šim iedzīvotāju padomju nolikumam, bija jāsāk veidoties pagājušā gada jūnijā, jūlijā, augustā, vēlākais septembrī, tad nebūtu šodien mēs šeit, bet būtu jau tas pakāpums raidā, ka aizgājas, respektīvi,
Tāpēc bija mētājās tajā brīdī, kad mēs starējam, bet tas sākums starts no pašvaldības ir nokavēts jau nu, pusgadu.
Labi,
bet tas prokādi
ir jāvirznas priekš. Tāpēc priekš, lai viņš ir priekš. Un tad arī koriģēsim, ja nebūs kaut kas vēlamies. Jo šādi mēs varam, nu es jau teicu, nu, priekšlikums iesniegt nemitīgi un visu laiku koriģēt un, un viloties to vai šito nevajag, nu nekad mēs nepieņemsim. Ticiet man, tas vienmēr ir jāiš, tad, tad var sākt un koriģēt.
Vienreiz,
tur tikai bija. No vienreiz, tikai Mārtiņš teica jau gadu jau mēs te koridējam. Visu laiku jau atzīt pie tā. Vai
tad? Tad jau labs laiks jau bija pagājis.
Jā. Tad, kad jūs esat šim novakamam, kas tur ir, kas ir tāds kardināls, kas jums nepatīk. Ir kaut tāds?
Jā, vēl jau bija, kura bija tajā laikā pusu pat sakarā ar banku un uzticēja mani Inesa Feidla, kad viņa ir pretomākslība, tajā laikā panakļautīja. Un bija novērtotāji neatkarīgie sešanais sebē, un tajā laikā man sapas vēl labrādīja. Tur, kur pašlaik sēžiem Bakstukums, tur cēdēja panakļau un lika pie tiem, kas atbalsta Gītas piesniegumu. Es teicu, kā, bet šis ir pretis tikko kā izrādījās, ka sešas viltots ankietas bija. Un tas bija tā domē.
Labi, kāds ir jūsu priekšņums, kas varētu... Kas tāds jūsu priekšņums? Tagad tādu, nu, nevien nepaļ. Kāds ir jūsu priekšņums, kas varētu nozīmēt vai izvirsīt šo neatkarīgo novērtētāju? Būtu jūs? Svarīgs mērķis ir process, kas ir svarīgs.
Jūs tā bija.
Jā, nedaudz.
Jā, kur tieši uz stūrē. Iedrums vienu lietu, ne uz tieši gribam redzēt.
Redzēs? Paši, redzēs. Jūs arī redzēs. Tas viss ir nākļūt. Jā. Šobrīd jau faktiski tā diskuzija notiek, es nezinu, protams, gan tie rēmā priekšlikuma vērtējumā bija par vārdu neatkarīgas. Vēlēšanās ir novērotāji, tur man līdz vārds neatkarīgs, bet novērotāji ir. Nu, kas viņš ir? Jā, tas ir jautājums, kas ir virza. Manuprāt, kā tik vienkāršā procesā, es pieļauju, ka sabiedrības locekļi varētu tikpat, kā viņi ir tiesīgi pieteikties kā kandidāti uz šo te padomju vēlēšanā.
pat iespējams un varētu uzrakstīt un lūgt tiesības, ka novērotē viņš nestrēk neko. Kāpēc tāda neuzticība ir? No pieredzes ir zināms, ka pat saimas vēlēšanas procesā ir bijuši vairāki rezultāti pirkšanas un viltošanas gadījumi un ir pat saimas deputāti saukti pie krimināla atbildības. Pie kam vairāk ir droši vien, ka neuzticās šai pašvaldībai. Jo man kā piemērs jāsaka, ka netiek sniegt informācija, un šobrīd es esmu vērsies tiesā ar lūgumu izsniegt kā deputātam informāciju. Jo, acīm redzot, šīs pašvaldības vadība mēģina kaut ko noslēgt. Tas ir pieņēmums šobrīd. Bet viņi jāvēršās tiesā, un cik es jūtu, ka tiesa ir pieņēmums izskatīšanai šo lietu. Iedomājieties, deputātam nesniedz informāciju, jāvēršās tiesā. Vai strādā savu darbu? Līdz ar to, manuprāt, kā tas novērotā jautājums ir jāparāds, jo tas ir būtisks uzticības mandāta jautājums, pat ja ir septiņi cilvēki sanāks. Es atceros iepriekšējās pašvaldības vēlēšanas, kad no centra tika deleģēti pārstāvji apskatīties durvi un augt, vai nekaut kas nenotiek. Bija tādi gadījumi, visiem darbiniekiem lika doties. Tāpēc, manuprāt, ka šīs būtu līdz domas sēdē jāpārdomā, jāsagatavo. Un svarīgi ir sabiedrības uzticība. Un ja sabiedrībai ir, un, protams, arī ar šiem katalizatoriem, nu, faktiski pašvaldības darbiniem dēļ viss jāpagrāc sākās. Tagad visi tur zariet un tālāk, ka viņi ir ļoti zāji, bet tad noslēdz līgumu un iedzīvotāji tagad cīnās gadiem ar šo. Arī mums tagad ir jāpiesājās. Tikai saistināt stiprināt uzticību šim procesam. Es tur neredzu neko ļaunu. Ņemam vārdos neatkarīgi, novērotāji. Gribēs divas piedrības atnāk, lai divas. Gribēs trīs, lai trīs. Nav nekādas problēmas. Viņam jau nav nemaksā par to. Un tās tēlums ir diezgan plašs pašvaldībai, lai to procesu var redzēt.
Es tikai vienkārši pajautā, mums nekas nav pretīgi vai novērotē, bet jūs tagad sakat, ka varētu lūgt tiesības, mēs varam nomainīt to vārdu pret novērotā, bet jūsu konkrētais priekšnieks tam tāds niec šo iesniegumu un būs tad izvērties.
Jā, tas arī bija mans priekšnieks. Paldies, Andrēs, tev pilnīgi piekrītu, es piekrītu arī jums, dāmas. Nav ko tik uzmīgi uz mani skatīties, es pilnīgi par to, ka jābūt novērotē, bet lūdzu izdomājumu, kurš un kā viņu virzīt. Jā, nu, tā kā tas, ko Andrēs saka, nu, tobrīd mēs esam nopalsojuši par virzīšanas domas sēdē, līdz domas sēdē, tad ir mums uzdevums izdomāt, papariģēt vēlīt vēl šo te punktu par novērotē. Nu, viss, bet vai loģisks tāds, nu, tāds notiksies, jā. Nu, un viesi darīt.
Jā, es aicinu varbūt arī no sabiedrības sagatavot šo. Es arī domāšu, droši vien ieteikšu savu sēni. Bet, ja tik vien, lai radītu sabiedrības uzticību, manuprāt, nav jēgas cīnīties.
Nu, protams, tāpēc nav, ka mums te, nu, tā teikt liek, mums dzēsim, tas ir jāizdara. Līdz doma sēdē ir tāda laba ideja un kā noformēt un pieliek. Punkts, lai visiem ir uzticība.
Paldies, manuprāt, tas tikai stiprina šo padiktu domju vērtību.
Nē, tikai konkrētu rīkliču, lai mēs priekšlikumu, lai mēs varam pilgt prāt. Jā.
Es gribu.
Jā, tā vienam.
Jā, nu katrā ziņā sabiedr, tas ir tāds atklāts process, jā, kur būtu jāzina. Tikpat labi var no tai vēlēšana brīdī var uzstāt kameru, lai noskatās ir kurš. Kā tad notiek? Vai tur kāds maucās, vai tur kāds vēl dara, jā? Tātad ir iespēja pieslēgties, ir kaut ir, kādā veidā tu var skatīties, un tad ir kurš no visa vienu kurzēms var skatīties. Tādās vēlēšanas notiek. Ir godīgi, nav godīgi, vai kā tas ir godīgi, nav, vai brokiņā ikotīt, vai nav, vai priekulē ikotīt, vai nav.
Kameras brokiņas nepietrāds balsis.
Nē, nu tas ir viens kā priekšlikums, vai, vai mēs...
Ekspatīgo.
Paldies.
Jā.
Labi, jūs vēl tā pēc.
Jā, es vai izskatās, nu attiekšas pēc tam.
No, labi, man dzīvēt palēt lietām.
Vēlreiz, Mārtiņš Meņģels. Man patīk Kuduma kunga attieksmi par to video novērošanu. Šajā procesā man ienāca prātā perfekta ideja, ka varētu arī pieņemsim tāpat kā domas sēdes, skatīties tiešsaistē. Arī Dienvidkurzemē būtu ļoti jauki, ja varētu visu komitejas sēdes redzēt tiešsaistē ar ierakstiem, kas būtu brīnišķīgi. Ļoti labs pamudinājums, lai es varētu savu domu pateikt. Paldies!
Es gribētu pateikt vienīgi to, ka par to novērtētāju nevajadzētu ierakstīt, ka tas būtu obligāts, jo es neesmu tik optimistisks, kad arī visos pagastos mēs uzradīsies tie aktīvie cilvēki, kāpēc kļūdītos, ja? Bet nu, man tāds dažs novērojumi var teikt, ja? Un Dievs dod, vai vispār piesakās uz šīm iedzīvotāju padomu. Un tāpēc es gribētu teikt, lai nebūtu tā kā obligāts, ka tas ir brīvi izvēle, kurš grib, jo, ja mēs ierakstīsim obligāti jābūt novērotājiem, tad, ja kaut kur kāds nepiesakās,
tad norauties
visu procesu. Ja? Un tā, es arī teicu, ja tur piesakās vispār kādi pieci tikai, nu, tad es nezinu, kur tur vēl pēc tam tur motivētu kaut kāds, kādu noraidītu vai izraidītu, ja tikai pieci ir pagastā iespējām. Ja? Labi.
No juridiskā viedokļa par tā kameru uzstādīšanu. Domas sēdes, jā, publiska persona, viss var ierastīt. Šeit nāks fiziskas personas vēlēt. Datu aizsardzību lūdzu ņemiet vērā.
Jā, jā, piepildus. Kas ir gan?
Labi, paldies. Paldies par, par komentāriem. Tātad visi skaidrs, kā no līmeni. Bet viss tad beidz ar tādu, tā, jo šī plēmums arī nobalsot.
Jā. Sveicināt, Nīka Tūta. Tāds komentāri. Tātad jums bija bažas, ka nesavāksies novērotāji. Vienlaikus jūs nolikumā paredzat, ka katrā mazajā pagastiņā savāksies, tie pieci iedzīvotāji aktīvi darbosies. Mans viet priekšlikums jau divreiz bija. Palielināt šīs komitejas, neaprobežoties ar teritoriālo to vienību, to atļauj arī likums, ko es norādīju divreiz deputātiem. Attiecībā vēl uz ceturto punktu. Šeit jurista atkal viens pārējais atspūlēm viedokli pret savu interpretāciju par to. Kā rezultātā man vēl joprojām skaidrs, kāda ir motivācija ierobežot pašo to padomju kompetenci līdz tiem trim nabaga punktiem, kas principā padara to organizāciju par diezgan impotentu veidojumu. Jūs šeit veidojat veselu, cik mēs ilgu šo visu maļam, uz savu vēlēšanas un darbību. Rezultātā mēs tik atšķiemies par kaut kādiem trīs nabaga punktiem. Kaut arī iedzīvotāju padomai ir tā kā ministriem ieteikumiem ir konsulti, plus raksturs, kāds ir pamats neatļaut šos par visiem pašvaldību likumus atatiem špantā noteiktajiem jautājumiem izteikt padomēju savus vietus. Vienais ir iekļauts par tiktu iekļauts par aktuālajiem iniciatājumiem un nekādīgi netiek ierobežot tas 58. Pantu 2. Punktā noteiktais pienākums domēju noskaidrot par mums viedokli par izmaiņu par izmaiņām sakarā ar vienu trim punktiem. Tāda ir motivācija tik ļoti apgriezt par mums. Reāli, kā mēs mazliet praktējam, 58. pāns, kā skan. Padomu izskat no šā likuma 4. panta pirmās daļas 2. 5. 12. punkta noteiktām pašvaldības punktiem izrietošos jautājumus, kas skar padomas darbības teritorijas un iesniedz lēmumu projekts izskatīšana doma. Nu, likumdevējs jau tā
noteikti. Sastās daļas pirmais punkts nosaka padomus kompetences vietējas kompensētājiem izmantošanā papildus šajā likumā noteiktajam domē nosaka nolikumā. Attiecīgi domē tiesības noteikti jebko. Jebkura no pašvaldības funkcijām atvēl,
kurā vietā, kurā punktā tas ir
izmantotais pants sastās daļas pirmais punkts.
Padomus kompetences vietējās kopienas jautājumu izmaiņu papildu šajā noteiktajā. Padomus darbības teritoriju nosaka.
Stāk, tas ir otrs. Mēs šobrīd runājam par pirmu. Kad doma nolikumā ir tiesīgi noteikt papildus jautājumus tiem, kas ir tie trīs nabadzīmi, ko jūs esat iekļaujuši. Tad kāds ir uzmanis to neatbildi?
Mēs runājam par 58.
pāntu. Jā,
pēc no punktu.
Jūs esat sastāvs pirms pirmuši.
Pirmais punkts – padomas kompetences vietējās kopienas jautājumu izmaiņu papildu šajā likumā notriekam. Jā, ir.
Jā, pats tiem trīs punktiem.
Bet es jau skaidru, vai pagājušā reizē mums bija papildus. Bija iedzīvotāji, kuri pateica, kāpēc mēs pārkāpjam šīs rodas. Nu, tā ir tieši tā. Tā ir tieši
Ja šis ir labi gaidā atlojums jautājums,
tad
jā, piekrītu, bet jautājums par padomiem izmaiņiem, respektīvi katrā mazajā pagastā meklēt tos 5 superaktīvos iedzīvotājus, kas tur darbosiet, viņš, nu, pieņem, ka mums nestrādās. Un ja mums vēlāk atkarties pirmajā reizē,
kas
izsniedz priekšlikumus, viņš tik noraidīts ar noraidīts ar pamatojumu, ka iedzīvotājiem var būt atšķirīgas intereses, un tāpēc nedrīkst apvienot teritorijas. Tad tas, ka iedzīvotāja intereses tur netiks pārstāvētas vispār acīm redzot, ir daudz labāk nekā, kad tur savāksies iedzīvotāja atšķirīgām interesēm.
Jā, bet klaus, nu mēs darām tā, ko jūs savu vienu vārnu vairāk runāšanas mazāk darbu. Darām mēs pirms darbus, tad runājam. Jā, jo tagad šitā mēs varam tagad tādu šitā dēļ ņemties, jā. Tas ir labi, vai šīs darām un tad koriģējam.
Mēs tā nepūsies mums no kaut neko mainīt, jo tur būs vēlēt padomu locekļu.
Labi, labi, bet izmainīsim laikumu, ka redzam, ka šitais nestrādā no cilvēku katrā vienkārā.
Tad nebūs uzreiz, kāpēc nevies uzreiz.
Ā, šitā ir pareizs, tad kā jūs sapratu, kā jūs? Es
varu, ka jautāju, kas jums liec iedzīvotājiem tagad iesniegt domē kāds priekšlikums un jautājums? Es atlaidu, no iedzīvotājiem rakstīt iesniegumu, kurus no adrese deputātiem, un būtu, kas tam arī
priekšlikumu, kāpēc viņi vēl kaut kur jāatcerpīt, jau jums zinām šodien.
Jūs varat arī par citām tēmām, kas nav iekļauts, tā kā tās
iedzīvotājās. Likums dod iespēju iedzīvotāju padomē sagatavot lēmumu projektu domē, kas ir spēcīgs instruments. Esmu gatavojis iesniegumus pēdējā laikā diezgan daudz, un es pat neesmu droši, ka kāds mums vispār jums paskatās.
Jā.
Tā ir noticēties. Labi, manuprāt, mēs vēlam darīt.
Es domāju, sēdē, tad tev pieskicējiem par tiem novērotājiem.
Jo viņš jau kā priekšlikums bija, kāpēc viņa atlika? Kas jūs pavēt, ko jūs izdarīt uz
mērķi?
Nu, jā, ne.
Vienīgi pavēt tas, ka šobrīd jau ir nodosots, ka šo mēs šobrīd tikai domu sēdē, tas nodosot.
Jā. Bet
mums ir tā nav nekā, būs trīs nav. Tā mums varam iekļaut šo te.
Mēs negribam mēs tādu, ka rakstīt vēl un grozīties uz
Es paskatījos nedaudz senāku pašvaldību vēlēšanas likumu normu, tad, kad nebija ne tikai partijas, bet arī bija kāda tā apvienības, un varētu analoģiju piemērot sakojuši, ka katram kandidātam, kas kandidē, ir tiesības izvirzīt divus vai trīs pēc novērotājus, jo faktiski kandidāts ir ieinteresēts, lai par viņu nobalsotu godību. Un tad, ja mēs zinām tos kandidātus, kandidātu pilnvaru, teiksim, vienu, otru, nu, teiksim, līdz trījiem, ja tie kandidāti ir pieci, nevar būt tur desmit, nu, tad, manuprāt, tas būtu viens no risinājumiem, kā nosaka šos pārstāvus. Viņi ir, var teikt, mēs neatkarīgi, bet ieinteresēt, bet katru stāvu pārstāvu. Savukārt, tad viņš droši vien to, ko šobrīd min, lielākā problēma jau ir Grobiņas pusē, kur ir ar šiem te nepārdomātajiem pašvaldības lēmumiem, ja vaman personu rīcību ir pieļauts, ka apdraud iedzīvotāji nākotni, ka šis vides aizsardzības jautājums jeb varbūt kaut kādā nedaudz savākākā formulējumā, nenoteikti atsaucoties uz kādu punktu, varētu tikt papildināts šajā nolikumā, ka padoms arī var sagatavot lēmumus šajā kompetencē, jo šobrīd 58. Panta sastās darbs pirmais punkts to pieļauja. Droši vien vajadzētu precīzi uz redakciju, lai saprastu, par ko viņi vēl vienmēr. Tur nav nekāds.
Ko mēs varam izdarīt līdz domas?
Es domāju, ka jā, varbūt arī visi klātasošie, lai domāju, bet tieši juridiski redakcija. Ja dalīmēt, es deputātis mēģināšu iesniegt, tikai vienīgi to drīkst izdarīt dienu pirms sēdes. Kaut gan man ir vēl viens jautājums, vai nedaudz būs to tiesiskumā sēdes izsludināšana, jo vismaz trīs darba dienas iepriekšējais. Jā, bet dokumenti jau ir tādi pusgatavi, pusjādi.
Tāpēc es prasu, manuprāt, priekšlikumu.
Jā, bet
tādiem iekļauties, labprāt to izdarīt un laižam ar konkrētu priekšlikumu.
Nu jā, bet tā diskusija, atsim redzot, ir nedaudz novēlota, jo iedzīvotēji jau vēlas tikai, lai viņi dzīvotu drošos apstākļos. Viņam jau nekā cīvas līdzi mēģi.
No, bet kā mēs no šobrīd varam operatīvi izdarīt? Mēs
varam
tā lai stāt tādu, kas izmantot priekšlikumu,
kas tādu vajag Šodien
jau...
Nē, izsakot līdz domē, lai mums atkal nevēl klāsim, ir vairāk kas ir bijuši, kas gaida jebkuru situāciju par to, lai būtu, jo arī iedzīvotāji balst to viedokli, ka viņas nav perfekts un nezina, kā darbosies, viņi grib sākt darīt, kā viņi man arī paši teikusi, viņi gribētu pat kļūdīties, lai mācītos no kļūdām un pilnveidotu, arī gan šo atbildības varbūt sfēras, par ko lemj, ja, jo to mēs varam izdarīt tikai tad, kad reāli noteikti. Arī mēs spriežam par tām lietām, kuras mēs pat neesam palaidījuši izpildē. Un ja līdz domas sēdē būs konkrēti priekšlikumi, es tikai par to atbalstīšu, par to arī es domāju deputāti, tad konkrēti priekšlikumi iebalsu sev.
Mums arī ļoti daudz man vienā, ļoti daudz man, jo mēs domājam, kas tādā par to sasprāku. Līdz šim brīdim ir šī
Es man ērpas tā sūtīt, man tās redakcijas precīzās, lai es varu iesniegt, varbūt arī varat visiem sūtīt, varbūt vēl kāds gatavs sniegt iekšā,
fondu tas, ko minēju par tām apvienotajām padomēm. Es pieļauju, ka to šobrīd tiešām neizdarīs, bet būtu jāparedz mehānismus, kā atsevišķas teritorijas, teiksim, var izteikt to iniciatīvu, kur beidot kopā. Jo, ja būs liela pilsēta, maz pagastrošu vietu, tur tad diez vai sanāks balsojums. Bet to var nākotnē noteikti paredzēt, kā veidot šīs te apvienotās padomus tur, kur ir atšķirīgi. Bet būs vietas, kur, nu, teiksim, būs diezgan atšķirīgi tie viedokļi, kas pieļaujam, saka Pāvilos, bet pilnīgi cits.
Es drīkstētu arī nokomentēt, šis viedoklis ir ņemts vērā, jo tieši no deputātu tikšanās ar iedzīvotājiem, kas notika arī pēc tikšanās, neviens nekārēja atvienoties, un viņi gribēja pastāvēt katrs savs pagasts, veidot šīs iedzīvotāju padomus. Un tad, ņemot vērā citu pašvaldību, varbūt pieredzes šajos jautājumos, tad, kad tiks izsludināts un nebūs šīs pieteikšanās, nav izslēgta iespēja, ka mēs saņemam šo piedāvājumu un kaut kādas divas pavasara pārvaldes divas un apvienojam un uztaisa vienu. Tas nav izslēgts, bet no sākuma ir jāpēc vispār šī cilvēku iniciatīva, vai viņi grib, jo tā, kad notika iedzīvotāju padomus, es esmu personīgi runājis ar cilvēkiem, un viņi izteica šo vēlmi katrā savā pagastā veidot šādu sevišķu padomu. Līdz ar to mēs ņemam vērā visas mūsu 31 administratīvās teritorijas cilvēku vēlmes, un mēs gribam taisīt šo pirmo soli, kas būtu vērsts uz visām mūsu administratīvām teritorijām. Un izdējot reāli no šīs darbības, mēs esam gatavi pilnveidoties un veikt kaut kādas izmaiņas, izdējot tieši no pašām šiem pārvaldēm un iedzīvotājiem. Tāpēc man tāds aicinājums, ko arī teica MPS vadītājs, mēs ļoti gribētu sākt, lai saprast, kas mums ir pēc tam pilnveidojums, bet pilnveidojums reālā darbībā.
Es esmu pieminējuši, ka Dāmreiz es domas sēd uztaisīs priekšlikumu par to sesto punktu un par novērotājiem. Un tos, ka pievisim klāt un vietu darīt. Jā?
Jā, es arī piekrītu Ivetai, kad jāpaviet katram pagastam atsevišķi, jo visa man tā dzīves pieredze tika pašvaldībā strādāts, un šo ir norādīts, ka tik pirmā reforma, kad pieņemsim arī katrs pagasts bija pas teviņu savu karogu nesējas, var teikt, savu un vismaz aizpildēju pamēcību. Un šeit, pēc šīs reformas, es to pašu lielāko daļu novēru. Paldies.
Jā, varbūt es tagad nedaudz. Ja bija doma, ka pārvaldu apmērā, tad vietā mums ir veidojušās šīs pārvaldes diezgan neloģiskas. Daļai tas ir labots. Teiksim, ir izlabots šis tēmbūtas gadījums, kad viņi atgriez atpakaļ, bet ja būtu tēmbūta kalnes, neredz, kā tu vispār varētu strādāt. Tad, kad nebūs pieteikušies, tad varētu skatīt par šo šeit.
Tas ir nākotnes
jautājums. Tā, tā.
Pat līdz divu vārdu.
Atceptu. Paldies, tad ņemam nākošo darbu kārtības jautājumu numur 21. Ir projekts Piekols lietas ūdens sistēmas uzlabošanas Liepājas ielas mikrorajonā īstenošanai. Ziņotājs mums ir Sniedze vai Gids? Kurš no jums? Sniedze. Sniedze, tu mūs dzirdi?
Jā, labdien, dzirdu.
Super.
Tātad šis projekts ir augstas gatavības projekts, ko jāsāk realizēt, bet lai būtu normāla naudas plūsma, mums ir nepieciešams ņemt aizņēmums. Projektam papildis ir izmaksas nākušas klāt pēc februāra, kuras vēl nav budžetā, un līdz ar to arī tā projekta atiecināmā summa šogad sastāda 550 tūkstošus, ko arī visu summu ļauj ņemt kredītu. Ja mēs saņemam no cepu atpakaļ naudu, sadzam kredītu, paņem to kredītu, un došiem, ka tā summa, ja veiksmīgi norit projekts, nevajadzētu būt aizdevumam maksimālā summa, bet mazāk. Pašvaldības līdzfinansēm šogad jābūt ir 82 tūkstošiem, un pārējais būtu cepla līdzfinansējums. Tātad domas lēmums mums nepieciešams, lai mēs varētu uzsākt kredīta pieteikumu valsts kasē.
Viss, jā?
Paldies. Jā, īsumā viss.
Vai kolēģiem ir jautājumi? Andriem?
Jā, es apstādījos budžeta sagatavošanas dokumentus ar to, ko iesniedz tieši par budžeta pieņemšanu. Tu šeit pēkļi minēt savādāk.
Jā, jā. Es jau teicu, februārī ir mainīti skaitļi, un ja sākotnēji bija kādi 469 tūkstoši paredzēts attiecināmās izmaksas, tagad tur ir vēl kaut kam paredzēts atalgojums, un vēl tur bija citi darbi, un kopējās projekta attiecināmās izmaksas aizgāja līdz 560 tūkstošiem. Mēs esam samaksājuši par tehnisko projektu 9620 un tad attiecināmās izmaksas. Šajā gadā paliek šie 550 tūkstoši. Jā, budžetā pavisam savādāk ir. Bet pie budžeta korekcijām tam ir jābūt saliktam pa jaunam.
Tagad mūs, kuriet varat skaitļus izklāstīt šos izmaiņus. Izmaiņus vienkārši mums iesniet apstiprināt budžetas viens skaitļus, kur ir viss precīzi norādīts. Šobrīd izmaiņas par 100 tūkstošiem skaidrojuma nav un vienkārši lēmjāt. Nav parādīt šīs te nāmes, viņas nav dokumentā redzētas, kas ir pastāsts. Vēl ir kaut kāds atalgojums nav saprotams. Kur ir dokumentāli, jo tomēr visam jābūt atspoguļotam dokumentu. Nākamais jautājums, vai projekta īstenošanas procesā no CFLA arī būs kādas starpmaksājumi?
Nu, es tā ceru. Nu, tam jābūt ir. Bet, ja projekts nerīk pēc visiem noteikumiem, tas arī var nebūt. Tāpēc ir lēmuma projektā rakstīts aizņēmums līdz. Nu, precīzāk laikam Dinija pacēla rociņu, viņi var atbildēt precīzāk, jo viņi pie šī projekta strādājuši. Jūs paši esat lēmuši par šī projekta realizāciju iesniegšanu CEFLA.
Jā, Dinija, mums vēl ko komentēt? Vai vairs ne?
Jā, labdien visiem. Uz budžetu tika likt scenārijs. Tāds, ka mēs šo projektu atbalstam, īstenojam no pašu saviem resursiem. Savukārt, šobrīd ir saņemts projekta apstiprinājums ar nosacījumu no CFLA puses, kurā tad ir papildus izmaksas, kuras līdz šim mēs neparedzējam, bet ko paredz projekts, kas ir personāla atlīdzība. Mēs šīs izmaksas ielikām projekta tāmē ar tādu nolūku, ja projekts tiek apstiprināts, tādējādi mēs varam atvieglot pašvaldības budžetu saistībā ar personāla izmaksām. Tā ir tā galvenā atšķirība, kāpēc atšķirās budžetā ieliktā summa no šobrīd šajā aizņēmumā paredzētās summas. Pārējais, tur ir tieši tāpat, būvniecības izmaksas, būvraudzības izmaksas, projekts atbalsta arī tehniskā projekta izmaksu sekšanu, ko mēs jau esam jau samaksājuši, kā arī autoru uzraudzība un rezerves izmaksas būvniecībai 10% apmērā. Tas arī tad sākotnēji budžetā netika paredzēts, bet tā kā projekts to atbalsta, mēs to esam ielikuši šajā projekta tāmē. Bet, ja ir nepieciešams tā izmaksu tāme, to mēs varam pievienot pie informācijas datnes, kur ir arī detalizētāk atspoguļots, no kā tas sastāv šīs izmaksas.
Un šobrīd šajā gadam, lai rāstu pie tādu atbildojumu arī uz budžetu, un tādu iespēju ir paņemt, mēs to iespēju izmantosim. Tāpēc ir tagad vīlos, tad mums nav līdzīgi, mēs arī esam mēs to kādā citā. protams, tagad tā.
Vēlreiz lūdzu tad izskaidrot, ko nozīmē atvieglojums budžetā ar kredītņemšanu atalgojumam. Es skatos, tad tajā Excel failā, kas ir atsūtīts, ir 230.866, bija paredzēts, ka būs šī te, nu, ārējā finansējuma daļa. Bet es šo te atvieglojums budžetam mēs kā kredītu jau sākam par tā algu fondu un nodrošināt.
Tas, ka mēs domājam savu fondu, es jau vienībā rekomendu, ka tās ir kaut kāds politikas tālu vienais plāni, lai par to diskutēt vairāk vai mazāk, kas ir pie tā iespēja pastāv, ka var paņemt šādu te projektu aizņēmumu, kur mēs arī izmantojam. Bet mēs finansējam kaut kādu, un tā kā vienēju tādu valsts.
Nu, jāsaka, es apmēram redzēju vienu līdzīgu projektu. Šeit jau no tiem 85% tajos ir iekšā šī te atlīdzīga daļa. Kaut kā bišķi skaidrāk un atvieglot budžetu, jo es saprotu, darbiniekiem jau tam viņu vienkārši neizmaksā kā papildus atlīdzību. Bet kaut kā mēģina iesūt budžetā un vēl piedāvāt, kas tagad dzird ar kredītu palīdzību. Tomēr tas aicinu precīzāk dot skaidrojumu. Būs precīzāk skaidrojums, jā, būs, jā. Kā, jūs domas sēdējā? Kā? Domas sēdējā? Labi. Vai ir vēl jautājumi, Jāni?
Man ir tāds, kāds jautājums ir, vai mums tā dabas resursu nodokļa nav arī vēlētu paredzēt?
Es nesapētu jautājumu.
Vai dabas resursu nodokļa nav arī šeit pie ūdens atlīdzības kanalizācijas nevar būt
Nē, šitas nav ieliktas pie dabas resursu nodokļa.
Nē, nē, bet vai viņi nevar izmantot? Jau...
Nē, var izmantot.
Pietiekoši jau summa mums uzkrājas.
Jā, var izmantot.
Daudz, kur mēs esam viņu paredzējuši, cik mēs toreiz skatījāmies, ne, kur viņi nebija tā
ieliktas. Dabas resursu līdzekļiem nav nodokļa, kad ir plānots šos atkritumu šķirošanas laukumu izbūt. Gan vainotē, gan aizmantē, ka tā ir
paredzējums. Eiro. Un tāpēc es jau uzklādot, cik tam viens ir? Pārpa miljoni.
Nē, tik daudz nav. Nu, viņš plānots 800 tūkstoši, bet viņi jau arī tērē.
Nu, labi, labi.
Bet šitas nav tajā sadaļā pie dabas resursu nodokļa.
Bet viņš tur varētu būt?
Kā lūtu?
Viņš tur varētu būt?
Jā, to ir plānums arī vainotē lietas, un es nenācās, ka dabas resursu nodokļa nav, ja viss atklāt. Tas arī tālāk, kas kaut kāds izmaksas, kas ir praktum savā, tas viss. Ir atiecināts.
Es atlāju, es esmu paldies to jūtumu.
Es esmu paldies to jūtumu. Es esmu paldies to jūtumu. Es atlāju, es dzirdēju, ka vainotē lietas un kanalizācijas būvēs. Skatās.
Domāju, ka nē, es ātri iejaucos, tas ir pārteicās kāds. Dotā brīdī, jā, tikai pieteikums par projektēšanu un nekādas vēl citas darbības nav uzsāktas. Cik man ir informācija, jā. Nav tālāk arī. Tad tur ir tikai protests, pagaidām ir iet ar projektēšanu.
Jā, bet par projektēšanu var iet runa tikai, jā,
šobrīd. Nu, šajā projektā jau nospērts būniecības
līdzes. ļoti neuzmanīgi un sajūta, ka pašvaldības finansēm ir zināma problemātika, jo šādus tekāru kredītus eks atvieglos pašvaldības budžeta atalgojuma izmaksas ir diezgan interesants.
Jūs pats minējāt. Ja? Otrs ir, kā jau mēs esam jau budžeta aizsot, ir iespēja paņemt aizņēmumu. Bet ja kā, tad viņi jaļem, jo atceramies to, ka IENs šajā gadā mums nenāk priekšā budžetā. Tas nu, aiziet aizdevumu pamats un dzēšanai, tad mums ir. Mēs mums jau nav šo aizņēmumu apjoms, tik liels, ko mēs varam paņemt. Ir iespēja ņemam uz vēlākam sumam, ja mums daudz mazāk sumam mēs neņemam. Nu, mēs nevaram ņemt kaut kādā mazāk sumijām aizdienas, kas izmaksā vienkār dārgi, tad viss. Jā, šāds te variants, es varu pateicu, tik liels tagad bērnus tev.
Bet mēs arī budžetā esam plānojuši apmēram 400 tūkstošu projektam.
Tik atsūtīts dokuments, kur ir rakstīts aizņēmums 399 tūkstoši un kopējā projekta summa 469. Nav skaidrs, kas ir palielinājis šī projekta izmaksa.
Viņš minēja, viņi ir liks tāmas.
Tad mēs iekļāvām šo projektu aktivitāti budžetā, spriedām par to, runājām, jums arī stāstījām un prezentējām. Mēs gājām ar sliktāko scenāriju, kad mēs neseņemam finansējumu no ārpus. Šobrīd mēs esam saņēmuši, kā jau Dinī teica, Centrālās finanšu un līguma aģentūras vēstuli ar lēmumu par projektu pieteikumu apstiprināšanu ar konkrētiem nosacījumiem. Tas nozīmē, ka 99% mums šo projektu pieteikumu apstiprinās un mēs saņemsim ārējo finansējumu. Un šis ir tas brīdis, kad mēs mainām scenāriju uz to, kad mēs projektu īstenojam ārpuses piesaistot finansējumu. Tas ir tas, kāpēc atšķīrās budžetā apstiprinātais cipars un šobrīd jums iedotais cipars.
Yes. Ir vēl jautājumi?
Viņš bija jau tāpēc, ka no projekta ir konkrēts arī nu, prasības un nosacījumi, arī uzbreiz, kur mēs varam dabūt kaut kā naudu vēlklāt, tāpēc arī viņš atšķirās. Bet pamatlietai izmaksas neatšķirās. Izņemot mums pieaugs mazlietiņa par būprojektu izmaiņām, neliela, nu, neliela summa, jo viens no Centrālās finanšu un līguma aģentūras nosacījumiem ir paredzēt zaļo risinājumu konkrētu. Mēs, lai to zaļo risinājumu tur varētu iestrādāt, tad jāveic būprojekta izmaiņas. Būprojekta izstrādāja pirms šī CFLA pasākuma un nu, bez tādu veicējiem risinājumiem.
Tas viss, ka būs pievienotais dokumentos redzams?
Es domāju, ka jā.
Skaisti mums tomēr tādās ekonomija, jo jau sākumā jau bija paredzēts uz daudz budžetu.
Nē, nebija. Bija pārējais ieņēmums. Vismaz tas, ko bija pievienoties, tāpēc arī uz tā tikai balstos 17. Februāra failu, kur bija norādīts, ka ir vairāk nekā 200,238 būs ieņēmums no ārs. Nebija tā, ka no sākuma. Nē.
No, jā, bija 200 no āras un 200 rupi sakot savējas, tad tagad vajadzētu salīdzināt to, cik ir savējas un cik no āras.
Tur nebija pateikt, cik ir savējas. Tur bija pateikt, ka ir 399 tūkstoši aizdevums, kopējuši 400. Tur nebija pateikt, cik no āras. vēl man bija jautājums, vai arī paredzās starpmaksājumu par veikumu atgriezt?
Par to finansējumu no ārsta, tas arī ir domās bijis aizņēmums. Jo tā, uz budžetu mēs citu finansējumu no ārpus, nu, mēs neparedzējām. Un nākamais jautājums bija kāds precizēja.
Vai jūs tā no
ieda? Jā, protams, kā jau visiem centrālās finanšu un līguma aģentūras pasākumiem, ir iespējams iesniegt maksājumu pieprasījums arī projektu īstenošanas laikā un attiecīgi atbilstoši vienu nosacījumiem saņemt atpakaļ naudu. Bet šis valsts kases aizņēmums ir vajadzīgs galvenā dēļ tā, lai mēs varētu nodrošināt vieglāku naudas plūsmu.
Vai es pareizi saprotu, ka viss atgūtais finansējums tiks vērst uz kredītdzēšanu uzreiz?
Mēs nemaz savādāk nevaram izdarīt, jo tāda ir arī centrālās finanšu līguma aģentūras nosacījuma, ka skaitā arī projekta īstenošanas līgumā, jo tā ir nosacījuma, ka no fonda saņemtais finansējums mums ir jānovirz uz kredītdzēšanai, jo tāds ir paņēmis.
Sākumā, ka mums nebija.
Labi, ir vēl jautājumi, es saprotu, ja nav, tad aicinu balsot par virzīšanu uz domu sēdi.
Tagad es uzskatu, galvenais ir strādāt tā, lai vispār naudu attiecināt, jo teikt, viss nav samaksāts. Vai tur nebūtu kaut kāds neizdarības, un kurš ko ir dēļ, pieņemsim pamatojoties mums?
Vai tas nevēl paliek, kur
pacienti?
Sētiņu pārk, mērķis pieņemts. Nākošais darbības jautājums, numur 22, par atļauju pieņemt dārnājumu. Padēl tenis korpus, apmaksas ieņemtais. Jā, es arī lēmumu projektu pamatojoties uz iesniegumu, ko saņēmām no protivinājuma vertikāļu fonds ar mīlestību Latvijai par divu padēl tenis korpu dāvinājumu Pāglost pilsētai. Arī uzstādīšana šī projekta kopējās summa ir 88,196 eiro. Uzstādīšanas vieta ir saskaņota, izrunāta ar Pāgulstas pārvaldiem. Un es uzskatu, ka šī būtu ļoti labs. Tagad labs investīcija, ko sniedz mums šis novirminājums un lūdzu jūs pieņemt šo, jo tādā veidā mēs varam iesaistīt iedzīvotājs visās aktivitātēs arī rodarbībās. Paldies jums jautājumu.
Paldies, lai kolēģiem jautājumu.
Bet tieši kurā vietā viņš tik uzstādīts, jo kādreiz bija debati par to, ka kortiem ir gaitājies rūpējā. Un neatbalstīt tāpēc, ka viņš nav tādā zonā, kad vienvārds sakot pie pašas, kad ir jūs. Ir priekšlikums kādreiz pārcēt viņu un vairāk uz iepazīt. Kā šobrīd tas situācija?
Atļaušos teikt, ka vienreiz jau doma vēna pašā tam ir pieņemšana. Tas bija pagājušā gada, ja nemaldos, rudens. Un šī iepriekšējā gadījumā mums neizdevās šo darījumu novest līdz galam, jo uzskatījām, ka ir aktīvā sezona, precīzāk sakot, uzņēmējs uzskatīja, ka aktīvā sezona ir beigusies, un šī investīcija būtu liederīgāka nākošajā gadījumā, proti šī gadā. Un, ja runa pagājušajā gadā ir par vienu teniskortu, tad šobrīd ir runa par diviem teniskortiem. Un uzstādīšanas vieta ir Pāgulstas stadions. Tur, kur atrodas jau esošais tenisa korts, plus solis ķēkparks, daļa no ziemas lokiem laukuma, kur izmanto, nu, ierik
kādas iekšāpojas to izmantot. Tātad blokus visai vesoties no dienas turējums.
Paldies.
Vēl jautājumi?
Viņš arī ir uzturēs, mēs uzturam. Es uzturam.
Nē, es uzturam. Uzturam, bet tās uzpildīšanas izmaksas nav lielas, jo šobrīd dienas var pārvalsts īstībā ir tāda, nu, tas mākslīgs segums, un mums šie laukumi ir vairāk. Mēs esam iegādājuši jau vēsturiski ir tāda kopšanas pīrzi, kur šos jau laukums tīra, līdzina, un jā, saimnes ir skūsta. Tā kā es domāju, ka šīs uzturēšanas izmaksas būtu liels, un tāpat tās arī jūs teicu, ja šis tenis korts, kas ir esošais lepā tenis korts, kas ir tas tāpat tās tiek uzturēts nav korts. Viņš ir sintētisks segums, un pēc izmēra viena tenisa korts, ja es nemaldos, ir 20-30 metri, un tā atšķirība, viņš tiek spēlēts no klasiska tenisa, ir, jā, kad šī bumiņa ir to trijos virzienos, jo viņam ir vēl pavaksnienāts sienas, jā, 3 metri un tas augstumā. Tā kā tāds, tā kā, nu, kaut kas līdzīgs skošs, bet nav skošs, līdzīgs tenisa arī no tenisa. Ļoti interesanti dinamiska spēle.
Nādien jautājums.
Jā, ļoti labas daļēm vienlietas jautātas sadzirdēju, bet tas iepriekšējais lēmums tiek atcelts, ja kā, jo viņš nav izpildīgi, jo viņš jau arī tāds palika pieņemt.
Iepriekšējā lēmumā bija ierakstīta, ka šī lēmuma projektā, jo lēmums netiek izpildīts mēnešu laikā, tad šis lēmums zaudēs spēku. Šī lēmuma projektā mēs esam ierakstījuši šo termiņu ilgāk 6 mēnešu. Ar cerību, ka šim laika periodā studiem mēs arī paspēc visi tevi.
Paldies, vai par šo to ir gatavs arī domas sēdē noprezentēt?
Jā, nepaciešami. Par jau pusi man te jautājums un gatavs
runāt. Nepaciešami, tad to vajag. Labi, paldies.
Antivies, ir pieejams jebkuram, jā, bez maksas.
Maksa viņš nepaciešami, jo arī tenis ir kvarts pasiskā tenis rotas, mums ir par fāksu. Protams, ja tie ir, es neesmu no galvas, bet tie ir apstiprināti noteikumi, un ja es nemaldos, tad tie ir uzsējums konkrēti papildos iedzīvotājiem, man liekas, nu, jā, bija 50% atmaiņa, bet tā summa ir ļoti grozīga.
Paldies! Ja jautājiem vairāk nav, tad es ierosinu uzsākt balsošanas procesu.
Tā, tu iznies cel cēlēm.
Paldies, ar detiņiem par, lēmums pieņemts par virzīšanas domas sēdi. Tad kāds jums jādēļas numur 23, AF projektu vidas pieejamības nodrošināšana, avot ielā 2 aizputē, vienmīt kužiems nav vēl īstenāšanēries. Ziņotājs ir sniedz ar gimģi.
Jā, konkrēt lūgums pa priekšu, lai no attīstības daļas izstāst. Jo tā kā tagad to izstāt, no es mēs izdarījām nepareiz
gadu.
Jo pirmā daļa ir tā, kas pēc tam pietras vienkārši aizņēmums.
Sarnas, un vispirms no attīstības daļas, tad pārsams. Sniet, jā. Lūdzu, sniet.
Attīstības daļa ir gita būs.
Nā, gita, atvairājās. Gita, tu mums dzirdi? Es anāk stāvu vēlu. Sākumā sniet, un tad tikmēr. Mēs sameklēsim, arī nesameklēs gītu rokā. Lūdzu,
jā. Tad tā projekts ir jau uzsākts realizēt, bet naudas plūsma šajā projektā nepietiekam. Un mēs bijām paredzējuši, kad mēs paņemsim 308 tūkstošu kredītu, bet saliekot visus noteikumus kopā, tas ir atvesļošanas fonda projekts. Un mēs drīkstam izmantot 110% atvesļošanas fondu plus visus PVN maksājumus. Un tas sastāda maksimālo summu tikai 241.443. Un šis finansējums ir mazāks nekā mēs esam ielikuši budžetā. Tas starpība ir 66 000, bet uzraudzības līgums ir noslēgts mazāk nekā ielikts projektā, tad mums pietrūkst 58 000, ko es esmu pielikusi lēmuma projektā, kā līdzekļus, kurus varētu paņemt no neparedzētiem līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Un tad mēs šo projektu varam realizēt. Nu, viņa realizācija ir uzsākta. Būvniecības darbi jau ir uzsākti. Tā, varbūt jums kā...
Jā, sniedz Ausmani jau izstāstīja situāciju. Reāli būvdarbi jau norisinās. Viss tik tiešām jau pilnā sparā darbi Avotu ielā tiek veikti. Un darbu tik tiešām nu, sekšanai un saslēgtiem līgumiem, kas ir mūsu saistības, ir nepieciešams finansējums, finansiālais segums. Nu, tad pašvaldībai šī iespēja, nu, valsts kasas aizņēmumu, un esam sagatavojuši arī tad lēmumu par projektu, attiecīgi par nepieciešamo finansējumu šī projekta realizācijai un nu, darba īstenošanai.
Jā, paldies. Ir jautājums. Andrē,
es jau pirms sēdes centos no pienta izlibināt dažādas saskaitāmos. Reizes papildināšu vēl jautājumu, cik tam mēs jau kaut ko noņemam no neparedzētiem apstiprināt budžetu. Cik tad tie ir palikuši? Nākamais jautājums, vai ir jau kaut kāds maksājums par veiktajiem darbiem? Jau veikts?
Nē, vēl nav jau... veikti. Maksājumi nav veikti.
Paldies.
Bet budžeta korekcijas arī nav veikts.
Kādas finanšu korekcijas? Nākamais jautājums, jo būs dīvaini nepiemēros, jo līgums kāds ir sastādīts, ka būvdarbu vadītājam ir tiesības tikai uz 2 stundām pusdienas laikā. Aiziet, nu, manuprāt, tā drakoniska, es neesmu nekur redzējis. Nu, tā autora darbu. Nu, tur finanšu korekcijas vienkārši jau spīd galā. Bet varbūt, ka jau ir piemērots kaut kāds šādi jautājumi.
Pirmo jautājumu atbildot 150
Šī brīdī vēl rēķina apmaksa nav veikta, ir iesniegta un ir rēķins saskaņots. Atbildīgais būvdarbu vadītājs objektā ir, tiek nodrošināta darba uzraudzība. Kā teikt, šī brīdī viss process norisinās.
Ir bijuši finanšu korekcijas?
Nē.
Nu, nevar jau būt, vēl jau no bijuši sēdi. Finanšu korekcijas ar veiktu domas sēdē. Ar domas sēdes lēmumu.
CFLANA piemērojas finanšu korekcijas par kaut kādiem pārkāpumiem. Un to viņi var izdarīt jebkurā brīdī konstatējot vai nu dīvainības ar līgumiem vai ar visādi citādas procesuālas pārkāpumus no pašvaldības puses. Jā, un par tiem skatījumiem tātad tur iznāca kaut tās summas.
Summa starpība veidojas ar to, ka mēs bijām ielikuši budžetā 308 000 finansējumu no valsts kases aizņēmumu. Mēs drīkstam paņemt 241 443. Tātad mazāk. Mums šis finansējums ar kaut ko ir jāsedz. Un tas sastāv 66 000. Bet tā kā būvu uzraudzībai ir noslēgts līgums ar mazāku summu, tad beigās sanāk, ka tā starpība paliek 58 368. Tas ir saistīts ar finansējumu, nevis ar izdevumu palielinājumu. Ir jāsedz paredzētā finansēšana, kur samazinās. Nu, es nezinu, kā labāks. Paskaidrot.
Precīgi minēt skaidrs, jo būvdarbu vērtība maksimālais redzu 399 000 ar PVN. Tātad jau šobrīd starp 419 veidojās mazāka summa. Tātad cik ir būvuzraudzība?
Būvniecības līgums jau nemainās. Samazinājās būvbuļsaktas.
Tas nemaina. Kāda summa? Mēs par skaitļiem runājam, nevis kā līguma. Kāda summa?
Par kādu summu jūs jautājat?
Būvbuļsaktas.
7950 plus PVN.
Autoru uzraudzība, cik ir?
Autoru uzraudzība 606.
Jā, 605. Vēlreiz nevien dzirdēt, apsveidēt.
Autoru uzraudzība 605. Būv uzraudzība, tad 7950, kopā 9619,50. Būvdarbi 399,228.
Saskaitot 154, 264 un 58. Nesanāk ne 419, bet būtiski lielāka summa.
Bet es jau jums teicu, ka tā būvuzraudzība mainījās pēc budžeta apstiprināšanas. Tāpēc arī šīs izmaiņas. Problēma ir tā, ka bija aizņēmums ielicis lielāks, nekā mēs drīkstam paņemt. Tas ir apstiprināšanas fonda nosacījumi. Un mēs nebijām iepazinušies ar šiem fonda nosacījumiem, jo viņi ir savādāk kā citiem Eiropas fonda finansētiem projektiem. Un pēc atvesiļošanas fonda izmantoto projekta līdzfinansējumu mēs drīkstam paņemt tik, cik ir salicis jau šajā summā, kāda ir uzrādīta kredīta apmērā.
Ja ir 154,892, pieskaita kredītu,
24,443,
tad kopā jau sanāk 396,335. Un nepieciešams ir 410 apmēram tūkstoši. Kur rodās šie 58 tūkstoši?
Tāpēc, kad mēs budžetā esam ielikuši vairāk, nekā mēs varam paņemt. Mēs esam ielikuši 308 tūkstoši. Mēs varam paņemt tikai 241. Mums ir jādod šis finansējums atpakaļ.
Es atvainojos. Es minēju
skaidrs. Nu, tas ir tā, tas finansējums nozīmē tā.
Es aicinu salikt skaidri, jo tās ir pašvaldības resursi, un nevajag man stāstīt kaut kas, kas ir nepareizi. Es šobrīd redzu skaidrs, ka ir piedāvāt lēmumu projektā. Tāpēc es aicinu precīzi saskaidrīt viņus.
Bet viņi ir precīzi. Viņi ir precīzi
saskaidrīt. Cik kopā sanāk? Sakiet, lūdzu, cik kopā sanāk 154, 241 un 58, cik kopā summas sanāk?
Nu, tur ir daudz. Nu, tā īsti nevar skaitīt. Jums ir jāskatās arī, kas budžetā ir ielikts. Un tas ir jālabo. Uz budžeta korekcijām ir...
Bet es nespēju skaidri izskaidrot, izstāstīt šos te dažus trīs saskaitāmus.
Es saprotu daudumu, kādu līniju, kad esmu teikt ar teiktu, ka tiešām tas finansējums jau budžetā ir 38 paredzētas. Un šobrīd, ja mēs varam paņemt pēc visām korekcijām 240, jā, vēlas, tā startīja.
Es jau redzu 241, saskaita 154, sanāk 396 rūpjas, saku. Kopā
jums ir no... Nu, jums ir jāprēķina, cik mums ir finansējums ielikts vairāk, nekā mēs varam paņemt. Un es jums skaidroju, finansējums ir ielikts
par... Var paņemt. Gini, tas aicinu atbrīvot.
Jo izdevums jau nemainās.
Man ir jābalso par šo. Jūs neko neatbildat. Es atbildu ar šo balsojumu. Pat līdzekļu izlietoju, tāpēc... Svēt minēt arī satversums tiesas tiesnešu rūdas un viedokļus. ka man ir jābūt pilnai informācijai, rakstveidā, pirkam, kur ir skaidri, redzam šie lielu. Šobrīd viņi nav, un es aicinu kaut kā finanšu daļas vadītājiem lietas skaidri, tieši finanšu daļas vadītājiem, kas ir amata pārstāvji un atbild par šo te prasību.
Gatavot šos skaitļus, tiesa nav sarežģīti. Bet viņi ir daudz, no viņi nav viens skaitļus. Nu, un bez tam ir jāsaprot, ir ieņēmumi, izdāmi un arī finansēšanas daļa. Viņas ir saistīti savā starpā šīs daļas. Finansējumi vai nu palielina vai samazina. Ir trīs daļas, nav divas.
5 minūtes pārkāpumu, lai mēs varam izrunāt. Starbrīžu laikā mēs secinājām, ka lēmuma projekts līdz domas sēdē tiks vēl precizēts, sagatavots vēl precizējoši rāmes, tiks precizēts arī summas. Paldies, mēs balsājam par virzīšanas domas sēdzi, jo šis te svarīgs ir lēmums. Nu, domas sēdzi lēmuma apstiprināšanas ir nepieciešams. Nu, brīziem jāizspludina arī domas sēdzi, lai mēs paspējam visu laiku. Tā kā, ja vairāk jautājumu nav, tad es aicinu balsot par šo lēmuma projektu. Tiešanu domas sēdzi. Paldies, esam nobalsojuši. 6-1 atturas. Nākamais darba kārtības jautājums šodien mums ir par grozījumiem dienu, kuriem no pašvaldības domas sēdes 23. gada 23. februāra lēmums numurs 169 par siltuma apgādes sabiedriskā pakalpojuma līgumu slēgšanu. Lūdzu, kas mums par šo ziņo?
Un tad attiecīgi jau faktiski no šī gada sākuma vairs šo kurināšanu grīmīgi nebeidz. Kurināšanu ir atniegusies veikt parasti pārvalde, bet nu, attiecīgi tad ir vajadzīgs izslēgt gan pielikumu par šiem te kapēm, kad bija norgoti aizpaksināmi daviem, tā kā lai nodarbinās to policiju un attiecīgi izslēgt kasdāmu lūkā vienu no teritorijām, kurā aizpaksināmi nožīt pirkumu pakalpojumu sniegšanu. Daudzi, ko pirma mājā iepriekš dzīvoja iedzīvotāji un ir attiecīgi atbrīvot šie dzīvokļi, vēl ir tomēr par diviem, bet un šajās ērtās, kas tevis lūdzu enerģiju netiek pakļūt. Bet visi ir procesā arī, lai sakārtot pēdējo divas dzīvokļu īpašumus pārvaldības ir redz kursā un tikai iesaistās.
Jā, paldies, mums es nezinu, Lodz, vai tu dzirdēji kaut ko nevis teiktā, viņi bez mikrofonu mēģināja.
Jā, es visu dzirdēju.
O, ideāli. Vai ir tas pirkostams?
Nē, palielam, nē.
Nav, jā?
Nē, nav, nav man pēdus.
Jā.
Jā, kādi jautājumi, es, protams, varu atbildēt.
Jā, labi, vai ir jautājumi? Pagaidā nav, bet kundi vai tu būs gatavs arī domas sēdē šo te pieslēgties un ja nu būs jautājumi kaut kādu informāciju sniegt, ziņot šo jautājumu.
Viņam jābūt.
Jā, protams.
Jā, super, paldies. Tad aicinu balsot par šo lēmumu projektu. 7 par. Lēmumu projekts ir virzīts uz domas sēdi. Un tad šī diena noslēdzošais jautājums pats interesantākais, tāpēc, ka Nīcas sporta laukuma būvniecība projekta iesniegšana un vēl īstenošana. Lūdzu, kurš mums ir gatavs par šo ziņu, tad rakstīts, ka Ingars varētu būt vai Una, droši Una?
Droši vien, ka mēs gala rezultātā daudz ko stāstīsim nāku divi.
bet es jau pat uztaicu tādu nelielu iepadu. Tātad 15. aprīlī Andrei, kas pēc neģūtas?
Par citu. Jā, jau par kūzētas vārdu, jā.
Ļoti labi.
Tā ir arī.
Tātad 15. aprīlī mēs esam saņēmuši informāciju no Vietās administrācijas un reģionālās attīstības ministrību par valsts budžeta projektu konkursu, kur finansējums ir pieejams sporta infrastruktūrai, konkrēti attiecībā uz futbola stadioniem. Un pie manis vērsās gan pārstāvis no sporta jomas, gan arī Nīcas pārvalde, ar aicinājumu, vai mēs nevarētu šajā pasākumā virzīt uz pieteikumu iesniegšanu Nīcas stadionu. Šobrīd šajā teritorijā sportiskās aktivitātes notiek tādā vidē, kāda tur ir, bet tā ir neatbilstoša. Un jā, lēmumprojektam atzīšanos, diemžēl, šorīt no rīta tikai man izdevās pievienot tādu indikatīvo izmaksu tāmi, kurā ir norādīti vairāki potenciālie scenāriji, ja mēs ejam, kā mēs varētu iet. Jo izstrādāties būvprojekts sastāv no trīs kārtām, kur pirmā kārtā tiek veikta cieto sagunu šēmu pamats sagatavošanu pirms sintētiskiem sagunīm, sportlopiem zonās un sintētisko sagunu būvniecība, un sporta aprīkojuma inventāra, kā arī drenāšu viens renovācijas tīkla būvniecību zemes stadionu sagunīm. Otrā kārta attiecās uz blakus esošo teritoriju, kurā tad tiktu izbūvēts stāvlaukums un vietas ūdens atpads risinājumi šī teritorija. Un trešā kārta ir apgaismojuma ierīkošanā pašā stadiona teritorijā. Jā, iespējams, tad, lai visi redz, varbūt var atvērt pielikumā un datnes informācijai esošo Excel failu, projektu izmaksu aprēķini. Pasākumā ir pieejams finansējums no 50 tūkstošiem līdz 49 tūkstošiem 83 eiro. Un, ja projekti mums aizstiprinātu, tad mēs pēc projekta izdošanas līguma noslēgšanas varētu saņemt tātad šo piešķirto finansējumu 100% avansā. Tas nebūs tas, teiksim, nu, ir projekta izmaksu aizvērts. Atpakšējies paēdus pjātumo. Projekta īstenošanas pretniņš ir 24 mēneši. Attiecmērnās izmaksās ietilpst arī pievienotās vērtības nodokļas. Projekta pieteikumi ir jāiesniedz vīdz 15. maija. Tāpēc arī varbūt ir šobrīd šāda teika, jo savādāk mēs tad netiktu normālā kārtībā uz domas pēdu. Tā, otro atviņu scenāriju. Jā, un parunāju uz lauku. Tātad šeit ir atspūlīgi scenāriju un tās kopējās izmaksas. Pirmais scenārijs ir, kad mēs būvējam tikai pirmo kārtu. Tad tās kopējās izmaksas ar būtudraudību un autoruzraudību šobrīd ir ielikt vienkārši indikatīvi cipars. Procesā noskaidrots ir autoruzraudību. Cik tad par šo darbu varētu būt, būtraudīgi ir aprēķināt pēc vispār vienās vienošanās noliektiem procentiem konkrētam darbu apjomam. Tātad pirmajā variantā tad izmaksas kopā būtu 51,807 eiro ar PVN, no kā kur pašvaldību daļu 342,755 un potenciāli varam ņemt arī valsts kasas aizņēmumu, tad tas varētu būt 2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, gadu no Futbola federācijas nosacījumiem izriet, kad ir nepieciešams arī atbaistumiem. Tāpēc minimāli nepieciešamai būtu pirmā un trešā kārta. Protams, varam lēmt par to, vai veikam šim futbola laukamam sintētisko sarunu paredzēt par šo projektu, vai to risinām atsevišķi. Varbūt par šiem variantiem varam būt pārbaudas pārstāvus vairāk pasvalstīt.
Sāk, šis projekts pašiem sākumiem bija pieskaņotas futbola federācijas prasībām, jau grupu vairāk un mazāk iecēlām, jau mēs notvaram ar futbolistu, jā, attiecīgi arī bija plāns, ka mēs varam no futbola federācijas dabūt, ka mēs līdz no sekuma šiem laukumam, tāpēc attiecīgi, tāpēc arī projekts ir pakārtotas prasībām, kas bija tieši no futbola federācijas. Un līdz ar to arī, kas tas variants ir ļotajā brīdī tie cipari par kopējām izmaksēm, kas ir, ja pētam šo mācību segmentu paši futbolu, tieši futbolu laukumu pašam, bet pastāv iespēju, kad mēs varētu šīs izmaksas samazināt, ja mēs ar futbolu federāciju ir pamatam vienošanos, ir gatavi mums arī šiem segmentu grupšiem laukumam uzlikt arī šo mācību segmentu. Ja, jau piepriekš arī tātad federācijas plānos niecā bija palnots arī mākslīgāju jautājumu cēkums tieši šādā izmērā 40-70, kāds nu viņš arī dotē brīdī ir saprojektēts un kāds viņš arī plānot. Ja, un turklāt ir vēl viena lieta, ko es jau piepilstu, ka šī stadions nav tikai futbolistiem, bet viņš ir principā tur blakus aizsošajai Nīcas vidusskolai, kur, manuprāt, no lielajām skolām nevienai nav vairs infrapinēja sporta infrastruktūras lāta pieguļošā, kas ir, es un tik jaunā, ja tā kā man ir ziņā, arī bija 400 skolē, mēs tur mācāmies līdzāk, notiek tā būs ieguļai, man es tādā, mums arī viss pārdēļ, kas ir pārdēļ iecipatā. Tādi jautājumi.
Jā, un paldies, sveidi jautājumi.
Es viņu izrunājās, ka galvenais tie kritērijas atbalsta, atpils kritērijām, par mēģināt mēs tādu, protams, futbolsti populāts, es domāju, pieteicē būs ļoti tālu valsts līmenī, es domāju, vismaz kāds tam ir 20-30 pieteikumi. Konferences bērns?
Bet,
nu,
es galvenais tam ir
Andrejs Dūdz.
Nav nekādu šaubu, ka Nīcā ir nepieciešams atbilstoši stadionis. Protams, kopējai šī projektā finansējums pieejams, mēs ir 500 tūkstoši. Trūks visatākot. Ir klāt futbola federācijā šī te tabula, ja pareizāk sakot varamā. Nu, tur ir jāskatās, ka pēc iespējas vairāk punktus savākt, jo atklāts konkursu. Līdz ar to, ja 500 pretendē, tad droši vien, lai varētu uz tiem 5% apmēru, ir jāpretendē uz miljonu vismaz. Līdz ar to, protams, apgaismums tā ir obligāta prasība, jo savādāk, ka viņi vispār neatbalstītu. Nu, un tur droši vien ir daži punktas, un tur speciālistam jāvis spēj paskaidrot. Cik tur tad latvieši un sievieši un vīrieši izvās stadionā ir bijuši, vai nu jau tie ir uzreiz 10 punkti par to, bet nu droši vien jāvirzat uz to, ka vismaz ir tas 50% izfinansēts pašvaldības. Tādā ziņā tas būtu vienīgais ieteikums un vēl rūpīgi analizēt tos kritērijus, lai mēs atbildu pēc iespējams augstākam un tam novērtējumam. Es saprotu, tās cenas jau gan ir
Tā, tas ir 22. Gada šobrīd, bet mēs varam sanāks arī iespējas, ja atpēcim, tad uz to sēdē varētu arī dabūt.
Tā, kad es sadījāmies ar pārējiem autobūt. Šī tā, šī tā, rādīt, tā ir uz 22. Gada.
Pirms
tā, vai tā? Jā.
Pirms tā,
jā. Ja mēs uzdājums tā, kad mēs.
Jā.
Bet mēs esam nolēmājušies, ka es pēc sēdes, šī sēdes sadināšos ar viņu, arī viņš vārtniekāt ar Fāki, kurus nākušo nedēļu sakārnot, ja es gavani cāvi, varētu būt nebūt arī tā
inflācija. Ka reāli cēni, ja nosaka konkursu,
jā.
Un vienkārši piemēram inflācijas koeficents, cik man viņš ir pret to, kāds kādu laiku.
Atpēc
jau zin. Tu man jau zin, jā, skaidrs. un virzītā, lai sanāk pret
Pēc.
Konkurētas, man liekas, būs milzīgušiem.
Bet kur zemē vienīgais par to lāk izcēlu?
Nā, par to, ka vai kur zemē vienīgais, protams, nevienīgi. Es domāju, Inga, par vairāk spīt, kur vēl.
Es domāju, ka
Labi, vēl viens nītis patriots ir padzēlis to, gatavs runai, lūdzu, Raivi, stūlu.
Jā, sveiciens visiem. Labi dzirdat?
Jā, jā, dzirdam.
Nu jā, es tikai, nu, protams, es varu pievienoties gan Andrejam, kurš teica par kritērijiem, jo, manuprāt, arī tur bija 5 punkti par to, ka mēs iegūstam futbola federācijas līdzfinansējumu, kas būtu tas sintētiskais segums, kur Ingars, manuprāt, jau ir 2 vai 3 reizes jau dabūjis to vienošanos, un beigās mēs esam palikuši bešārto stadionu, tā kā stadiona vajadzība, manuprāt, nav apspriežama, jo nu, tas projekts jau ir ar sūnu un apaudis. Mēs esam 3 reizes mēģinājuši gan ar pašvaldības aizņēmumu varam programmā, gan arī ar varam tajā augstas gatavības investīciju projektos startējuši. Arī varam pārstāju atzīst, ka tas ir ļoti labs projekts, bet nu, tajā laikā tika politiski sadalīta nauda. Es ļoti ceru un ticu, ka šoreiz nu, tiks tiešām vērtēti pēc kritērijiem un pēc atbilstības, nevis nu, kādos gaiteņos tiks šie finansējums pārdalīts. Tā kā es teiktu, ka iniciatīva ir ļoti laba un es ticu un ceru, ka šoreiz viss izdosies. Un noteikti ir jāliek arī tas pašvaldības līdzfinansējums, tie 50%, jo tie ir veseli 10 punkti tajā kritērija tabulā. Un vēl ko es gribēju piebilst, tikko kā izveidojās Dienvidkurzemes novads, un mēs tikāmies pirmo reizi uz Nīcas stadionu, bija arī esošie deputāti, bija Ingars arī bija uz vietas, un tad tika runāts par to, kā varētu līdzfinansēt tieši kā Nīcas teritoriju. Tad, cik man zināms, ka ir viens liels lauksaimniecības zemes platības, kas nu, tuvākajā nākotnē varētu tikt bīdītas uz atsavināšanu, tie nemaldos ir 50 hektāri, tā kā, ja kādam no deputātiem rodas šaubas, kā mēs atdosim aizņēmumu, tad es domāju, ka tur noteikti var paredzēt lielu daļu no tā, nu, proporcionālā, no tā finansējuma, ko var izmantot, nu, atsavinot šo lauku. Tā kā es teiktu, ka ir jāatbalsta un ejam uz priekšu, un es arī centīšos nu, iemest acu un piedalīties pie projekta iesniegumu sagatavošanas.
Paldies, Rāvi! Vai ir vēl kādam mēs piebilstams?
Tikai labu.
Labi, tad virzam.
Kas tev tiek, ka tur neatbalsta?
Tad nē. Tad nē, jūs nevēlas.
Tad nevēlas, kā līdz šeit.
Gaidi nākošu.
Jā. Nē, nu, piešķiet, jo 50
tūkstu. Tas mēs nākam, jo apkārt.
Tad mēs tos piešķirtos 50 tūkstoši ieguldam naudrukamajā mājā mašīnā un virzam vēl nākošu reizi.
Mums ir arī cits sportījums.
Labi, paldies. Priekšlikums ir balsot. Par virzīšanu domas sēdi.
Jāpāc vienam. Tikai nebūt ar pīvstu.
7 par, lēmums pieņemts. Un līdz ar šo es esmu gods ir paziņot. Vienas jautājums viss ir izsmelt.
Tā ir tu.
Ja mums ir šā lēmums tikties. Lūdzu sēdi. Jā. Paldies.
Jā.